Tačno je 6 časova. Dobro jutro, posebno vam želim zato što sam stigla s godišnjeg odmora i lepo sam raspoložena i uželela sam se studija i mikrofona i slušalaca, tako da imaćemo posebno raspoloženje ovoga jutra. E, efekti godišnjeg znamo koliko traju, tako da to je što je, pojačajte radio i uživajte u mnogo smeha, ali u stvari naravno u lepom buđenju i početku ovog utorka 15. avgusta. Ukratko, o onome o čemu ćemo govoriti do 9 časova, naravno suša koja je svakako načinila ogromnu štetu u mnogim oblastima privrede i poljoprivrede. Ovoga jutra naš Ivan Jovanović razgovara sa poljoprivrednikom Milomirom Isailovićem iz sela Metlić kod Šapca, a tema je naravno kako obezbediti prehranu i ishranu za stoku, jer znamo da je suša poprilično uništila rod kultura koje se koriste za prehranu stoke. Pričamo i o vatrogascima, o tome kakva im je oprema, s čim u stvari rade, ima li ih dovoljno. Naša Milka Babić pravila je prilog na tu temu, pa eto, da im posvetimo i na ovaj način pažnju. Prvo na njih pomislimo kada je kritična situacija, a ne pitamo se kako rade, da li je to štap i kanap ili nešto što ima veze sa 21. vekom. Kad je leto, osim što razmišljamo o požarima kad su visoke temperature, naravno da razmišljamo i o putovanjima. Svi oni koji žive jedan uobičajeni život spakuju se, otputuju i ne razmišljaju šta će i kako će, osim kako da obezbede novac i gde da odu. Međutim, u velikom su problemu ljudi koji imaju smetnje u svom razvoju, ali ako imaju decu sa smetnjama u razvoju. Marina Bajić bavila se temom kako spremiti autistično dete za put, ali i da li je Air Srbija u pravu kada je zabranila ulazak ovakvom detetu na avion. Kiša meteora je počela, to je divna jedna pojava, negde svakog avgusta se dešava, nismo mogli da je vidimo ovih dana, bio kijamet, bila kiša i oblaci. Naš Ozren Ražičić će imati jedan interesantan razgovor tamo oko 8:30 iz Niškog parka, pa ćemo čuti kako da se posvetimo meteorima ako smo romantični ili prosto samo volimo nebo. Kamenčići su uvek na kraju, a ono što sa posebnim zadovoljstvom najavljujem je 20 godina obeležavanja organizacije srpskih studenata u inostranstvu i u gosti će nam doći trenutni aktuelni direktor ove organizacije Aleksandar Jakovljević. Danas će biti proglašen i novi direktor, ali to ćemo sve čuti od našeg gosta. U stvari, mnogo više nas interesuje kako pomaže udruženje našim studentima u inostranstvu i kako da postanete student u inostranstvu. Denčiću, dobro jutro.
Dobro jutro. Ja nisam bio na odmoru, ali pokušat ću da ukradem malo tvog raspoloženja.
Evo, rasipam na sve strane. Nikola Denčić je spreman da vas informiš o svim najnovijim događajima. Mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Šest časova, 5 minuta. Dobro jutro. Moje ime je Nikola Denčić, počinje jutarnji dnevnik. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Zbog nedostatka kvoruma u Prištini nije konstituisana Kosovska skupština. Povodom rasističkog skupa u Charlottesville-u Donald Trump poručio da je rasizam zlo, a neonacisti kriminalci. Zbog događaja koji su pratili nastup Ivane Španović na svetskom prvenstvu u Londonu, Atletski savez Srbije podneće žalbu Sportskom sudu za arbitražu u Lozani. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 32 stepena. Ne nazire se rešenje krize koja na Kosovu i Metohiji traje od nedavnih parlamentarnih izbora. Još jedan pokušaj konstituisanja skupštine nije uspeo, jer na sednicu ponovo nisu došli poslanici koalicije okupljene oko Demokratskog saveza Kosova, kao ni poslanici manjinskih stranaka. To je bio povod za susret predstavnika 10 većinskih srpskih opština sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem. Bilo je reči i o lokalnim izborima zakazanim za oktobar, ali i o mogućim novim parlamentarnim izborima koji se pominju kao jedno od rešenja pomenute krize. Predsednik Srpske liste Goran Rakić ponovio je da je ta lista spremna da učestvuje u formiranju kosovskih institucija i da ne želi da kalkuliše sa eventualnim ponavljanjem parlamentarnih izbora.
Da li se plašimo novih izbora? Ne, naravno da ne. Mi smo na prošlim parlamentarnim izborima izašli jedinstveno. U ovom trenutku mogu da kažem da nam preostaje samo da sačekamo da Albanci, to jest vodeće albanske partije, međusobno reše te svoje sukobe, a mi smo spremni da učestvujemo u formiranju institucija.
Kao jedan od razloga za neuspeh u formiranju Kosovske skupštine pominje se i to da mnoge stranke ne žele da ulaze u koalicije, zbog kojih bi na lokalnim izborima 22. oktobra izgubile glasove. Kosovski Srbi poručuju da su spremni i za te izbore, a direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić smatra da Srpska lista mora da ponudi konkretan i opipljiv program kako bi bila još prisutnija u kosovskim institucijama.
Srpska lista je politički projekat od nacionalnog značaja za Srbiju i za srpski narod na Kosovu i Metohiji i zbog toga će na lokalnim izborima 22. oktobra ključno biti da Srpska lista izađe sa kandidatima koji će u svakoj od 10 opština sa srpskom većinom moći da okupe narod.
Goran Rakić poručuje i da će Srpska lista imati najbolje kandidate za odbornike. O predlogu ministra spoljnih poslova Ivice Dačića za razrešenje kosovskog problema razgraničenjem na ono što je srpsko i ono što je albansko, Rakić nije želeo da se izjasni. On je međutim rekao da je bitno da u okviru unutrašnjeg dijaloga budu pitani pre svega ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Šef diplomatije Ivica Dačić i ambasador Velike Britanije u Beogradu Denis Kif ocenili su da dve zemlje imaju dobre odnose, kao i da postoji spremnost i zainteresovanost za nastavak saradnje, posebno u oblasti ekonomije. Dačić i Kif su izrazili zadovoljstvo što će Velika Britanija 2018. godine biti domaćin samita o Zapadnom Balkanu. Bilo je reči i o aktuelnim političkim dešavanjima u svetu i u našem regionu. 6:09, slušate jutarnji dnevnik. Dinar će danas imati najvišu vrednost prema evru u ovoj godini. Zvanični srednji kurs biće 119,48 dinara za 1 evro. Narodna banka Srbije juče je intervenisala kupovinom 30 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu kako bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije kursa. Radnici fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke nastavljaju sa štrajkom u krugu fabrike, započetim 27. marta, a za sledeću sedmicu najavljuju i proteste ispred vlade. Predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić rekao je za Radio Beograd 1 da ni posle poslednjeg sastanka s generalnim direktorom fabrike nemaju odgovor na pitanje kada će i koliko novca moći da dobiju.
Verujte me, on na tu našu ponudu nema nikakav odgovor. Ja sam poslao zameniku ministra Kreževića poruku da ćemo mi najverovatnije u ponedeljak ili utorak, pošto smo našli ljude koji hoće da nam plate prevoz, mi ćemo da dođemo u Beograd na protest.
Radnici Goše zahtevaju isplatu za ostalih zarada, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica. U jutarnjem dnevniku dolazimo i do najnovijih vesti iz sveta. Predsjednik Amerike Donald Trump osudio je ekstremne desničare, koji su u subotu u Charlottesville-u organizovali najveći rasistički skup u proteklih 10 godina.
Rasizam je zlo. Svi vinovnici nasilja u Charlottesville-u su kriminalci, uključujući neonaciste, Ku Klux Klan, bele nacionaliste. To nasilje je suprotno američkim vrednostima.
Donald Trump je bio žestoko kritikovan što ekstremne desničare nije odmah osudio zbog toga što su u Charlottesville-u napali grupu koja im se suprotstavila i ubili 32-godišnju ženu. Američki ministar odbrane James Mattis izjavio je da bi, ukoliko Severna Koreja ispali raketu ka teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, situacija veoma brzo mogla da eskalira u rat. Mattis je naveo da bi Washington saznao putanju severnokorejske rakete za nekoliko trenutaka od lansiranja i uništi je ukoliko se proceni da je raketa usmerena prema američkom pacifičkom ostrvu Guamu. Ukrajina je dementovala da je Severnu Koreju snabdela oružjem i vojnom tehnologijom. Sekretar Ukrajinskog saveta za nacionalnu bezbednost Aleksandar Turčinov rekao je da Kijev severnokorejske vlasti smatra totalitarnim, opasnim i nepredvidivim i da podržava sankcije protiv te zemlje. New York Times je prethodno objavio da je uspeh Severne Koreje u testiranju interkontinentalnih balističkih raketa omogućen kupovinom vojne tehnologije, moćnih raketnih motora na crnom tržištu i da to oružje najverovatnije potiče iz ukrajinske fabrike Južmaš. 13-godišnja devojčica je poginula, a najmanje 14 ljudi je povređeno kada je automobil uleteo u pizzeriju u Sepsortu, 36 km istočno od Pariza. Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je vozač koji je uleteo u pizzeriju očigledno imao samoubilačke namere i da se veruje da incident nije povezan sa terorizmom. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović obavestio je zamenika šefa delegacije Evropske unije u Beogradu Oskara Benedikta da je adaptacija zgrade uprave za agrarna plaćanja završena, što je bio poslednji od 4 uslova za odobrenje IPARD akreditacije. Nedimović očekuje da se do kraja godine raspiše i prvi poziv za sredstva iz IPARD fondova. Meštani opštine Topola od danas mogu da prijave štetu koje su pretrpeli nakon subotnjeg nevremena. Zbog posledica nepogoda na delu teritorije opštine Topola proglašena je vanredna situacija. Šteta koju je voću naneo grad procenjuje se na 1 000 000 evra, rekao je predsednik Skupštine opštine Dragan Jovanović. U selima opštine Topola uništeni su zasadi bresaka, dozrelih za branje šljiva i jabuka, kao i vinogradi. Zbog nevremena je vanredna situacija uvedena i u delovima opština Petrovac na Mlavi, Gornji Milanovac i Sjenica. Leto je na izmaku, ali opasnosti od požara i dalje ima. Vatrogasaca nema dovoljno, nedostaju vozila i oprema, upozorava sindikat Vatrogasaca Srbije. Stručnjaci podsjećaju da su za adekvatnu zaštitu od požara neophodne i preventivne mere. Pripremila Milka Babić.
U Srbiji ima 3000 vatrogasaca, ni polovina potrebnog broja. Posle 3 godine raspisani konkurs za prijem 100 ljudi. To nije dovoljno, kaže predsednik sindikata vatrogasaca Srbije Duško Ninkov.
To je kap vode u moru. Mislim, postoje neke jedinice gde je to alarmantno, znači gde postoji jedan vatrogasac u smeni. I veći gradovi kao što je Kikinda, Sombor, Požarevac, Zaječar, isto imaju problem sa malim brojem ljudi. Mi, primjer, Kladovo jedinica sa 12 ljudi, a drže veliku teritoriju, veliku šumu.
Pored toga što ih je nedovoljno, vatrogasci kubure s opremom. Nedostaju uniforme, cipele, vozila, dodaje Ninkov. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Predrag Marić kaže da ove godine kreće ozbiljnija nabavka opreme za vatrogasce.
Znači 800 zaštitnih interventnih uniformi, sklopljen je ugovor, čekamo rok za isporuku, 3300 pari cipela i pri kraju je znači zaključenje ugovora o nabavci 33 nova vatrogasna vozila sa beloruskim proizvođačem.
S požarima ne mogu da se bore samo vatrogasci. Preventiva je zapostavljena, mere zaštite od požara su svima postale teret, tvrdi sudski veštak za požare Ljubica Krnjajić. Kada se nesreća desi, nema valjane analize zašto je do nje došlo. To se, objašnjava Krnjajićeva, najbolje vidi na primjeru fabrike Avala Kartonka, gde su za samo 2 meseca izbila 4 požara.
Oni kao firma su morali da izrade procenu ugroženosti. S druge strane, inspektori su kod njih dolazili u kontrolu. Zašto se ne kaže šta su ti inspektori njima nalagali, kad je to bilo? Šta od toga oni nisu ispoštovali pa da se kod njih desi požar? To ono na što sam ja jako ovih dana bila ljuta, na reakciju tužilaštva. To su farse. Mi sad farsično pokrenemo krivičnu prijavu protiv radnika koji su kao nestručno gasili. Takve konstrukcije kod nas koji se bavimo strukom ne prolaze.
Krnjajićeva upozorava da informacije o požarima ne smiju da se čuvaju u MUP-u. Dodaje da je jedini put da se uspostave adekvatne mere zaštite, uključivanje struke u rešavanje problema.
6:15, slušate Radio Beograd 1. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin saopštiće u podne spisak igrača za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Večeras igraju i utakmice play-offa kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona. Hroniku sportskih događaja pripremio je Vlade Radičević.
Atletski savez Srbije podneće žalbu Sportskom sudu za arbitražu u Lozani posle nastupa Ivane Spanović u skoku u dalj na svetskom šampionatu u Londonu. Predsednik našeg saveza Veselin Jevrosimović poručio je da je sudijska komisija amaterski donela odluku da poništi rezultat Španovićeve prilikom skoka dužeg od 7 metara u poslednjoj seriji, računajući navodni trag odlepljenog broja sa dresa.
Mi ćemo sigurno gledati da povrgnemo odluku njihove komisije, tražili ćemo verifikaciju Svetske atletske federacije, a ako ništa onda idemo na sud u Lozanu pa ćemo videti dok ćemo stići.
Svima je jasno da je Ivana oštećena u Londonu, baš zbog toga ovo je bilo posljednje takmičenje na kojem će atletičari nositi papirne brojeve na dresu, kaže naša šampionka.
Pa ja sam stvarno bila prvo iznenađena koliko je ljudi uopšte ispratilo skoku dalje, ja mislim samo u Srbiji nego generalno svuda u svetu, jer jako puno ljudi mi je pisalo jer svima je bilo jasno da je to bio pobednički skok. Ono što je jeste bilo, na kraju taj skok izmere kao pobednički, ali ujutro sam se probudila i dočekala me poruka da od sledeće godine, da je u stvari ovo bilo poslednje zvanično takmičenje da se broj nosi na leđa.
Odigrane su tri poslednje utakmice petog kola Jelen Super Lige Srbije u fudbalu. Voždovac je nastavio seriju uspeha. U Beogradu pobedio ekipu Javora sa 1-0. U Lučanima Mladost Radnik 0-0 i u Subotici Spartak Mačva 3-2. Na tabeli u vodstvu je Crvena zvezda sa 15 bodova, Voždovac je sada drugi sa 13, slede Partizan i Vojvodina sa po 12 osvojenih bodova.
U ovim trenucima u zemlji uglavnom vedro, magle ima oko Sjenice i Vranja. U Nišu je 14 stepeni, u Novom Sadu 16, u Beogradu i Kragujevcu 18 stepeni. A kako nas vreme očekuje do kraja dana, reći će nam dežurni prognostičar Dragana Broćović, koji želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U jutarnjim satima ponegde po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana u celoj zemlji pretežno sunčano i toplije. Duvaće slabo u Negotinskoj krajini i umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 27 do 32 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplije sa slabim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1, koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Nikola Denčić. U jutarnjem programu Uhvati dan do 9 časova sa vama je Aleksandra Mladenović. Preporučujemo da ostanete uz naš program i želimo vam prijatan dan.
Pusti priču.
Talasa.
Donald Trump preti da će se Severna Koreja suočiti sa vatrom i besom kakve svet još nije video. Kim Jong-un najavljuje raketni napad na američki Guam na Pacifiku. Blef ili je realna opasnost od nuklearnog rata? Gosti emisije su Milan Mišić, novinar, i Ivona Lađevac, saradnica Instituta za međunarodnu politiku. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
očima odmara nebo dječje, unima ljubav počiva. Divne su oči nečije, u jednim plavim očima, u dvije plave vode, u svijeze u južnim morima, moje se sreće rode.
Dobro jutro, dobrodošli na prvi program Radio Beograda. Lepo da se razbudite, lepo da vam počne dan. 15. avgust je danas sa vama. Do 9 časova za mikspultom Ivan Petrović, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Sunce nam je izašlo u 5:40, zaći će u 19:45, mesec je u stanju poslednja četvrt, tako to kažu. Ovi što gledaju nebo i koji se u to razumeju, što se tiče temperatura, prijatno, lepo jutro u našoj zemlji. U Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu isto 18 i u Nišu 14 stepeni, Kopaonik i Sjenica 8, tamo je najhladnije, ali dobro, poslovično najhladnije, bit će i tamo lepo tokom dana, a najtoplije u Negotinu, poslovično Negotin. Ume da bude najtopliji, tamo je 20 stepeni, vedro je uglavnom u celoj zemlji, malo oblaka iznad Loznice i ozbiljno oblačno iznad Kraljeva. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i toplije u odnosu na prethodni dan. U Negotinskoj krajini će biti malo vetra, temperatura od 27 do 32 stepena, u Beogradu 29 stepeni i to je to što se današnjeg dana tiče prognoze, a u narednih 7 dana do subote pretežno sunčano I bit će opet sutra i preko sutra ozbiljno toplo, ali kažu ni blizu onako toplo kao što je bilo u prethodnim ovim vrelim talasima, ali svakako preko 30 stepeni. I sad već navikli smo se, radnim danima toplo, vrućina, strašno, onda dođe vikend i makar da se rashladite ako imate gde, stigne vam rashlađenje u obliku oblaka i kiše, tako će biti i ovog vikenda. Znači, dolazi do na oblačenje i osveženja u noći subota na nedelju, pljuskovi, grmljavina, a onda opet od ponedeljka lepo. To je u stvari da vi na posao idete sa osmehom, po lepom vremenu i to, a kad dođe vikend, da budete tužni što ne radite, makar oni koji rade radnim danima, onim klasičnim, imaju ono klasično radno vreme. Dobro, to je to što se tiče i podataka i prognoze, da mi sad čujemo malo muzike, Gabi Nova, ko me voli na svoj način, posle toga vesti, kratak pregled i dogodilo se na današnji dan, Automoto Savez i ta štampa je već stigla, prelistavamo je polako pa ćemo sve utiske podeliti sa vama negde oko 10 do 7. Dobro jutro. Šesti časova i 30 minuta. Vesti jutra. Zbog suše proglašena vanredna situacija u nekoliko sela na Pešterskoj visoravni. Dinar će danas imati najvišu vrednost prema evru u ovoj godini. 13-godišnja devojčica je poginula, najmanje 14 ljudi je povređeno kada je automobil uleteo u pizzeriju nedaleko od Pariza. Policija veruje da incident nije povezan sa terorizmom. Sjedinjene Američke Države su spremne za eventualni napad Severne Koreje, izjavio američki ministar odbrane James Mattis. Večeras se igraju utakmice play-offa kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevno od 27 do 32, u Beogradu do 29 stepeni.
A ja sam sama, skoro kuca sam i nemam sna. Duga topla noć, ne miri tama, njega nema sad, da mi ljubav da. Ja sam sama, njega nema sad, da mi ljubav da.
Ovde Radio Beograd.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start. Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. avgusta 1805. godine u toku prvog srpskog ustanka u kući Sime Markovića u Borku sastala se Skupština srpskih narodnih starešina i osnovala Sinod, prvu vladu u novovekovnoj Srbiji. Sinod je kao centralni organ vlasti objedinjavao ustanak i stvarao osnovne uslove za pravni poredak, ekonomski, društveni i kulturni razvoj Srbije. Evo zapisa prote Matijene Nadovića o prvim zasedanjima sinoda u manastiru Voljavča.
Nađemo jednoga seljaka, te nam otesa i načini od lipovine astal i dve klupe, namestimo u jednu sobicu, prostremo jednu maramu nastal, metnemo sveto evanđelje i manastirski krst i oko toga činimo zasedanije. Za čoju i druge male kancelarijske stvari poručili smo da donesu. Odmah nam dođe knez Janko iz Konske za Smederevsku, Đurica iz Reseve za Ćuprijsku, Vukašin iz Sabante za Jagodinsku, Jovan Protić za Požarevačku. Svaki je doneo kako se zakleo i od skupštine polnomošćije. Čuše okolni ljudi za sinod i navališe kao na svetinju tužiti se i pitati ko je zašto. Osobito Kaluđeri sa starim diplomama da im potvrdimo. Druge smo ljude zadovoljavali kako smo umeli, Kaluđere pak odbijali smo. Da nije sinod još te potpunio se. A i to treba će čekati da bude. I da skupština privilegije potvrdi i tako dalje. Postojeće onde, a ne ima da se gde god što go za jelo kupiti, svaki bi od nas voleo se sa Turcima tući nego sinodovati u Voljavči. Pošlje mene družina u Topolu i kažem gospodaru Đorđu kakvu oskudicu u lebu i svačemu trpimo, a i sam je video kad je dolazio, zato ga svi molimo da nas makar gdje premesti, makar u kakvo selo gdje bi imali što god za jelo i konje kupiti. On kaže, vidi mi sam da se mučite, ali tako je sad vreme, a da će Bog i bolje. Ja ću pisati Jakovu i Milanu, neka kaže bogovaljskim kaluđerima, neka vam što za doček priprave, pa kidite onamo. Ja odmah odem u Voljavču, kažem gospodarevo odobrenije, i svi se obraduju.
Na današnji dan 1949. godine u Vašingtonu je preminuo književnik Rastko Petrović.
Ovde, na ovoj postelji zatvaram geografiju, nema više dužina, širina, samo nogu, ruku, sve se širi. Ima takve neke moći u meni, da samo jedno mogu. Sve utopljeno, beskraj, pustolovina, manastiri, moj život misija, kao zvezda iz daleka. I sve ono što treba da se nastavi, čeka.
Rastko Petrović se školovao u Beogradu i Parizu, gdje je završio pravni fakultet. Već u ranoj mladosti objavio je dva svoja glavna dela. Modernistički roman, inspirisan slovenskom mitologijom, burleska gospodina Peruna, boga Groma i zbirku stihova Otkrovenje. Prozom ljudi govore, uneo u književnost faktografsko, reportersko pripovedanje i svakodnevice, koje će kasnije razvijati mnogi evropski autori. 15. augusta 1830. godine turski sultan Mahmud II. Izdao je hatišerif kojim je priznao delimično autonomiju Srbije. Njime je dato i nasledno knjaževsko dostojanstvo Milošu Obrenoviću. Hatišerif je proglašen 12. decembra, na dan kada je 1806. godine Karađorđe osvojio Beograd. Donet u Srbiju po naročitom komesaru, hatišerif je obnarodovan na turskom i srpskom jeziku. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Tako mi draga znaj, ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh blag, čuvaj ga, on je sve što mi pružaš sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok se smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh blag, čuvaj ga, on je sve što mi pružaš sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kajdu kolo. Aleksandar Vučković. Prvi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Minuta je do 7 časova, dobro jutro, u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 18, Kragujevcu 18 i u Nišu 14, najhladnije na Kopaoniku i u Sjenici, tamo je 8 stepeni, a najtoplije u Negutinu gde je 20. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Dragane Bročević.
Dobro jutro. U jutarnjim satima ponegde po kotlinama kratkotrajna magla, dokom dana u celoj zemlji pretežno sunčano i toplije. Duvaće slabo u Negotinskoj krajini i umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 27 do 32 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplije sa slabim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
E da, ono na što apelujemo celo leto, ali svakako čujemo strašne izveštaje sa puteva, autoputeva i uopšte sve to traje tokom leta i mnogo tih loših vesti ima. Eto, ako ste u kolima, ako ste pošli negde, pripazite, polako vozite, stići ćete I gužve su sad, ajde malo sve to jenjava, već je polovina avgusta i posebno danas radni dan, pa se ne očekuje preterana gužva, ali eto, apel još jednom da se pažljivo vozi i da se i stigne na odmor kako treba, ali se njega vrati, a sve to može i sa malo manjom brzinom i sa malo više odmorenim stanjem. A kako je stanje na putevima, to će nam reći Marija Krivokuć iz Automoto Saveza Srbije.
Pored umerenog intenziteta saobraćaja, drugi radni dan ove nedelje donosi vozačima i toplije vreme, koje dovodi do pogodnih uslova za vožnju, a povratkom lepog vremena na ulicama i putevima je prisutno sve više dvotočkaša. Podsećamo da su motocikli teže uočljivi na putu, a procena njihovog kretanja je manje pouzdana, posebno u noćnim uslovima vožnje. Zato svim vozačima u saobraćaju savjetujemo strogo poštovanje saobraćajnih propisa uz nešto više međusobne tolerancije i poštovanja, a najviše u zonama gde se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas dolazi do izmene režima saobraćaja zbog radova na ukrštanju državnih puteva na kružnom toku u Užicu. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Zbog radova na rehabilitaciji vijadukta na mostu u mestu Šljivovica doći će do obustave saobraćaja na državnom putu prvog B reda na deonici Sušica-Kremna. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren na državni put drugog A reda na deonicu Kremna-Dupci i na državni put prvog B reda na deonicu Dupci-Užice-Sušica. Do 1. septembra nastavlja se izvođenje radova na poboljšanju ukrštanja deonica Ljig-Preljina i na deonici Takovo-Nevade u Gornjem Milanovcu. U toku radova u ulici u Vojvode Mišića saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na rekonstrukciji državnog puta prvog B reda Kruševac-Razbojna na deonici Šumice-Mudrakovac na snazi je obustava saobraćaja u ulici Bruski put u Kruševcu. Za vreme izvođenja radova saobraćaj je preusmeren na ulicu Aerodromsku i na ulicu Neznanog junaka. U toku su i radovi na sanaciji klizišta na državnom putu prvog B reda na deonici Nova Varoš-Bistrica. Saobraćaj se na pomenutoj deonici odvija jednom trakom na izmeničnim propuštanjem saobraćaja. Podsećamo i na već aktualne radove na izgradnji čeonih naplatnih stanica duž autoputa Novi Sad-Subotica, pri kojima se saobraćaj usmerava na Vrbas, Bačku Topolu i alternativne magistralne puteve. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, ovaj radni dan donosi i kraća čekanja na graničnim prelazima nego prethodnih dana, pa za putnička vozila ovoga jutra nema dužih zadržavanja od 30 minuta. Za kraj savjetujemo da pre puta prekontrolišete tehničku ispravnost svog vozila, proverite da li imate sva međunarodna dokumenta koja su potrebna za zemlju koju putujete, a na put krećete isključivo odmorni. Naš operativni centar i broj 1987 dostupan je svim vozačima 24 časa, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
8 minuta je do 7 časova, vreme da prelistamo i današnje novine, večernje novosti. Naslovna strana, Vučića sile pritiskaju da odustane od dijaloga Amerika, Evropska unija, ali i Rusija za očuvanje statusa quo na Kosovu i Metohiji. Predsjedniku predočeno da niko ne želi rešenje. To kažu novosti, to jest na onaj veliki naslov je novosti otkrivaju. Odgovor Republike Srpske na seriju Ali Izetbegoviću filmom o Radovanu prkose Bakiru. Iz Južne Afrike u Srbiju prešli 9.500 km da dođu u Guču, kaže očarani Tijan Jester Ulofs iz Johannesburga, oduševljeni Srbijom i gostoprimstvom i Gučom. I na prodaju lokali zbog kojih je ranjen Peconi, Crna hronika, ubijena beba bačena u đubre i Ljubica Maculović u smrti muža na autoputu, ne znam kada je moj Milan poginuo. Ja otvaram petu stranu. Od 1. septembra u 60 škola umjesto papirnog uvodi se elektronski dnevnik. Petice i jedinice na jedan klik pristup imaju direktor, nastavnik, roditelj i đak. Za najviše 2 godine svi podaci u školama isključivo elektronski. I sad to je lepo, napredak je odličan. Dobijete na mobilni telefon SMS poruku sa ocenama deteta tokom nedelje koje je dobilo, da li je bilo izostanaka, sve to vi lepo u petak saznate i presedne vam vikend. I tako čujem ja priču da je u jednoj srednjoj školi ovde u Beogradu bio tako uveden elektronski dnevnik i da su onda roditelji pobunili jer im je u petak u 3 stizala poruka. Često su te ocene bile nezadovoljavajuće, često je to bilo izostanaka i roditelji su tražili da se elektronski dnevnik ukine zato što nisu hteli da im preseda vikend. I tako u toj srednjoj školi nema elektronskog dnevnika jer roditelji će pre da dođu u ponedeljak ujutru u školu i da budu spremni za radnu nedelju iznervirani, nego da im svaki vikend prođe u ocenama koje nisu onakve kakve treba da budu. Neće se svađaju s decom u petak, bolje se svađaju ponedeljak. Eto tako, to je 21. vek. Blic, naslovna strana, ekskluzivno, Edi Rama, premijer Albanije, osjećam Vučićev bol i odlučnost da reši kosovski problem. Zatim, Srbija između Brisela i Moskve na oružanje iz Rusije koštaće nas i politički. Ceca otkriva kako je u kuhinji, znam da spremim supu iz kesice, blago Ceci i njenoj deci. I majka ubila bebu i bacila je na deponiju, horor, stvarno horor priča. Osmu stranu okrećem Blica, ali interesantan je ovaj intervju sa Edijem Ramom, možete u Blicu to da pročitate. Veoma poštujem inicijativu Aleksandra Vučića da pozove na unutrašnji dijalog o Kosovu i tako se direktno i nekonvencionalno suoči s prošlošću, kaže u intervju za Blic premijer Albanije Edi Rama. I kaže, pre svega, dozvolite mi da kažem da me veoma dirnuo tekst predsjednika Vučića u vašem listu. Čitajući te redove mogao sam da osjetim istinski bol i istovremeno impresivnu rešenost. E, dobro. Lepo je kad se čuju tonovi pomirenja, pohvale premijera, jedne predsjednika premijera, jedne prema drugima. Bolje to nego da slušamo kritike, a sad valjda će na kraju biti koristi od tih međusobnih pohvala. Ali okrećem osmu stranu. Neznalice sve glasnije protiv vakcina. Protivnici obavezne imunizacije su izgleda rešili da po svaku cenu nagovore roditelje da ne vakcinišu decu i time izazovu epidemiju malih poginja, slično onoj koja je u Rumuniji prošle ove godine odnela 32 života. Jovana Stojković iz Srpske vertikale, po znacima navoda, to je neko udruženje, najstrašnije izvređala novinare Blica jer upozoravamo na veliku opasnost ako se deca ne vakcinišu. I sad ovde slike raznih javnih ličnosti koje su protiv vakcinacije i fascinantno mi je da se izvesni Miroljub Petrović, to je onaj podmač Bato, oni ko šta ne radi kako treba, podmač Bato i završio je posao, e i on je ovde među ljudima koji pozivaju da se deca ne vakcinišu, u svakom slučaju ozbiljan članak, ozbiljna kampanja, ozbiljno opasna situacija, jer čak i mi matori koji nismo preležali te dečije bolesti, nas štiti upravo ta imunizacija malih. Iako su deca vakcinisana, ni mi nećemo dobiti ni male boginje, ni rubeolu, ni zauške. A ako nemate kolektivne imunizacije, eto i matori koji stradaju. I među ova 32 života u Rumuniji veliki je broj upravo odraslih koje su deca zarazila jer nije sprovedena vakcinacija u određenom obimu. Tu se Karleuša, isto Jelena, pevačica, našla među tim koji se razumeju u imunizaciju i objašnjava da ne treba da bude zakonski regulisana. E, dobro, to je to što se Blica tiče. Politika. sredinom septembra o povećanju minimalca, minimalne cene radnog sata, ako se poslodavci pitaju, 68% njih smatra da se nisu stekli uslovi za povećanje koje bi važilo od januara 2018. Ja vidim da je najbolje da svi mi radimo za džabe i onda bi se stekli uslovi za to da se neko bogati, a da neko nema leba da jede, jer ja stvarno ne shvatam uslov koji se zove ti radi, a ja ću na tvoje grbači da zarađujem. A to je tako, govorim ja o Srbiji, uopšteno. Turska meka moć stiže preko Alije. Državna televizija Turske i diplomate te države u Bosni i Hercegovini najavili snimanje serije o ratnom lideru bosanskih muslimana Aliju Izetbegoviću, što je razbesnilo Banja Luku. Dizel motori zapalili nemački predizborni rat. Angela Merkel odbija predloge Martina Schulza da se u Evropsku uniju uvedu kvote za proizvodnju električnih automobila i zabrane dizelaši. Kako je to dobro, koliko je to uznapredovalo društvo i privreda da kao, nema više se prave dizelaši, ima da se prave na struju. Super, kad će to kod nas tako? I prvi doktorat na temu sabora trubača u Guči. Eto, i to imamo. A ja okrećem u politici, sad ne vidim koja je u stranu. To je ovaj sportski deo. Antidoping kontrola kriva za prosečne rezultate. Šampionat atletike ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Takmičenje najboljih atletičara sveta postavilo je rekord po broju gledalaca. 701.889 ljudi je bilo na stadionu, sve zajedno za sve dane, ali ne i po broju oborenih svetskih rekorda i po visokom proseku postignutih rezultata. I kraljica, kažu kraljica sportova, očekivalo se će dobiti asove za budućnost, međutim ne! Šampionat u Londonu neće se pramtiti po blistavim pobedama i rezultatima, već po teškim porazima mnogih istinskih atletskih šampiona, poput Usaina Bolta, ali Britanca Moa Faraha, Kenica Azbela Kipropa i tako. Te je sad atletika, stisli su sa antidopingom i nema rekorda. I onda se stvarno čovjek pita, a ovi prethodni, kako su postignuti. Za kraj danas, manjak zbog velike suše biće oko milijardu dolara, strašno, ozbiljno, preozbiljna situacija. Prinosi od ovogodišnjeg poljoprivrednog roda biće znatno niži nego prošle sezone. Antić, da li je plač mog sina ugrozio nečiju bezbednost? Pa stvarno, da nije autistično dete, da je dete, onako što kažu, bez problema, plakalo bi, smirilo bi se, ušlo bi u avion i sve u redu, a sad i ovo dete se smirilo, ali ga nisu pustili u avion. Narodni pokret Srbije i Jeremićev tim pregovaraju o tesnoj saradnji, Vuk Jeremić prečicom do partije. Pola miliona obolelih od kolere u Jemenu, verovali ili ne. I priča za koju sad nemam vremena, izdvojila sam, je neobičan slučaj na groblju u Novom Pazaru. Srpska pravoslavna crkva ne dozvoljava nadgrobni spomenik sa petokrakom. Nelica Grujić po zahtevu svog pokojnog oca je uradila spomenik s petokrakom, ali ne daju joj da ga postavi. Može da leži na zemlji, ali ne može da stoji uspravno. Denčić ulazi, vreme je da se ja ovde, što bi rekli, mi radijski blendujem. Vesti, budimo decu, pa drugi sat jutarnji programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Opština Sjenica je zbog suše proglasila vanrednu situaciju u nekoliko sela. Na Pešterskoj visoravni nedeljama nije bilo kiše, a zbog visokih temperatura presušili su gotovo svi bunari. Predsednik opštine Hazbo Mujović izjavio je da trenutno nema precizne informacije koliko je ljudi i grla stoke ugroženo, kao i da bi sa nestašicom vode uskoro mogla da se suoči cela opština. Vanredna situacija proglašena je i u delovima opština Topola i Gornji Milanovac, koje je u subotu pogodilo nevreme s gradom. U Topoli danas počinje prijavljivanje za nadoknadu štete. Indiju vidimo kao velikog prijatelja i značajnog partnera, a naročito želimo da povećamo obim privredne saradnje i da je podignemo na viši nivo, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić povodom 15. avgusta, dana nezavisnosti Indije. Prema njegovim rečima, važan pokazatelj doslednosti politike Indije ogleda se i u principijelnom stavu da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i da ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Dinar će danas imati najvišu vrednost prema evru u ovoj godini. Zvanični srednji kurs biće 119,48 dinara za 1 evro. Narodna banka Srbije juče intervenisala kupovinom 30 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu kako bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije kursa. 13-godišnja devojčica je poginula, najmanje 14 ljudi je povređeno kada je automobil uleteo u pizzeriju u Sepsortu, 36 km istočno od Pariza. Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je vozač koji je uleteo u pizzeriju očigledno imao samoubilačke namere i da se veruje da incident nije povezan sa terorizmom. Američki ministar odbrane James Mattis izjavio je da bi, ukoliko Severna Koreja ispali raketu ka teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, situacija veoma brzo mogla da eskalira u rat. Mattis je naveo da bi Washington saznao putanju severnokorejske rakete za nekoliko trenutaka od lansiranja i uništi je ukoliko se proceni da je raketa usmerena prema američkom pacifičkom ostrvu Guamu. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin saopštiće u podne spisak igrača za utakmice protiv Moldavije i Republike Irske u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Rusiji sledeće godine. Naš tim 2. septembra dočekuje Moldaviju, a 3 dana kasnije gostuje Ircima u Dublinu. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 27 do 32, u Beogradu do 29 stepeni. U glavnom gradu trenutno je 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak 1005 milibara, vetar iz pravca zapada duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i čitao Nikola Denčić.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića. Biciklistička supa.
Deda je odlučio da nas za babin rođendan izvede u Zlatni patak, najčuveniji restoran u gradu. To mesto toplih jela i hladnih napitaka bilo je po meri svih nas, tako da smo se unapred radovali. Glavni kuvar Giuseppe odmah prišao našem stolu i naklonio se babi. Postoji kod kuvara, pored sveg nadmetanja i ljubomore, neko tajno poštovanje. Giuseppe je čuo za babinu umešnost u kuvanju, a ni baba nije ostala gluva pred veličinom mladog Italijana.
Sra majka, rekao je Giuseppe, od srca ja vama čestitala na svim ukusnim jelima što ih vaše vešte ručice do sada spravile. Ja ću kuvati danas za vas. Dozvolite da predložim specijalitete kuće.
Baba je samo blago klimnula glavom u znak odobravanja, na šta je Giuseppe nastavio.
Za početak predjelo, bistra supa od morska kornjača sa mutnog okeanskog dna, sa probranim travama Atlantika i tiho okeanskim zeljem. Zatim glavno jelo, plodovi mora dopunjeni morskim puževima, pevajućim školjkama i jezevim vodama. Ke bello! Uz to služimo slatu od morskih krastavaca, sveže ubranu u Bokokotorskom zalivu, usoljenu morskom senkom i dva puta okrenutu na crnogorskom suncu. I na kraju dezert. Palačinke od kokosovog brašna i mleka morske krave.
Kako je Giuseppe odmicao u nabrajanju egzotičnih jela, baba se sve više mrštila. Očigledno je nije bilo pravo da pojede pola Jadranskog mora i dobar deo svetskih okeana. Osjećala je kako je hvata morska bolest.
Oprostite. Da, neka deca uzmu šta žele, a ja bih jednu biciklističku supu.
Biciklistička supa? A gde ja sada uhvatila biciklistu?
Kuvar je bio zaprepašen. Da ste rekli skijašku krem čorbu ili rolatoc sanki, pa još nekako, možda bi mogao da nabavim zvonce, sicili pedalu, ali čelo biciklo sa biciklistom, pa to je nečuveno, ne. Prknu Giuseppe, a brčići mu u ljutini poskočiše.
Nečuveno! Nečuveno je da čovek ne može da naruči šta mu je na srcu i duši. Ovo i nije neki restoran. Hajdemo kući, hajde. Pa ću ja da spremim jedan pravi prstoliz. Doviđenja, momče.
Reče i podignute glave iše taj zlatnog patka. A mi šta ćemo? Baba mora da se sluša i drugim danima, a na dan rođendana posebno. Baba okači kecelju, zasuče rukave i očas posla pred nama osvanuše pune zdele ukusnog pečenja, mladog krompira, zelene salate i naravno biciklistička supa koja je zvonila sve u 16.
Tako, domaća kuhinja je domaća kuhinja.
Ovoga jutra budili su vas glumci Miće Milovanov i Dobrile Ilić.
Hej, moja dušice, izbaci bubice iz tvoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jastuče, nežno me zagrli, ponašaj se prirodno. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej, moja dušice, ostavi lukice koje te jure i stalno ti dosađuju. Ne budi dete, kupi mi haljine, srebrne lančiće, crvene maline i kartu do Amerike. Znamo se skoro, već 10 dana,
Ja
7 i 13 je, dobro jutro, 15. avgust, još dve nedelje godišnjeg odmora za one koji ima deca idu u školu. Nije to godišnji odmor u smislu da idete na posao, nego ne pitate decu šta je bilo u školi, šta si učio, šta treba da učiš ili učila, imali domaćeg i tako ono preslišavanje, ocene, evo spomenu smo i elektronske dnevnike, odmorite se, lepo još dve nedelje. A onda kako bude, ali dobro, važno su deca dobra i da to sve ide kako treba, pa prođu, sve faze na kraju prođu. Ivan Petrović je za Mix Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, evo da bacimo pogledi na ove nove temperature. U Novom Sadu je izmereno u 7 časova 17 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 18 i u Nišu 15. Sjenica uporna sa 8 stepeni, ne mrda, tamo je magla, zato se ta temperatura ne menja. Ne menja, Kopaonik je u 6 imao, bilo je 8 stepeni, sada je 11. Eto, znači samo nam je Sjenica jednocifreno trenutno. A najtoplije u Negotinu je već 22 stepena, tamo ozbiljno raste temperatura. Dobro, vedro je, uglavnom je vedro u cijeloj zemlji, ima oblaka iznad Loznice i na Zlatiboru i u Kraljevu, eto malo i u Kruševcu, ostatak zemlje fino sunčano, a i prognoza takva, bit će pretežno sunčano i toplije, temperatura od 27 do 32. U Beogradu oko 29 stepeni, bit će ovako lepo sve do subote i onda za vikend malo da se rashladite. Ne možete da uživate u vikendu, mora da bude kiša. Elem, znači sreda i četvrtak osjetno toplije sa maksimalnom temperaturom iznad prosečnih vrednosti, a onda noć subota na nedelju, osveženje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. I onda kad treba da se radi, ta će biti lepo, sunčano i toplije. Znači vikend kiša, radni dani, sunce. E, čekajte da vam kažem o čemu ćemo da pričamo i u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa. Pričamo o vatrogascima, o tome kakva im je oprema, u kakvim uslovima rade. Jeste, sad su posebno aktuelni pošto su požari, leto je, vrućine i onda naravno prvo što radimo zovemo vatrogasce, ali stvarno kako ljudi rade, Milka Babić je to istraživala, pa ćemo od nje čuti kako to izgleda. Pitanje jutra naravno, to je već uobičajeno radnim danima posle vesti u 7:30, a pričamo i o poljoprivredi. Naš Ivan Jovanović ovoga jutra priča o tome koliko je teško obezbediti hranu za stoku s obzirom na sušu koja je poprilično umanjila rod onih kultura kojima se stoka hrani. Pričat će Ivan sa Milomirom Isilovićem iz sela Metlić kod Šapca. Ali pre svega toga, Smak, dajre. We'll be right back. 7.20 je. Uz ratare na udaru suše, ove godine su i stočari koji pre zime treba da pripreme zalihe hrane za svoje stada. Oni kažu da im je najveći problem kukuruz, jer bi rod, kako sada stvari stoje, mogao da podbaci za čak 70%. Kako se ovo izgleda na terenu, preneće nam poljoprivrednik Milomir Isailović iz sela Metlić kod Šapca. Priča je aktuelna jer je zbog suše proglašena vanredna situacija u nekoliko sela na Pešterskoj visoravni. Da čujemo našeg Ivana Jovanovića koji je pričao sa Milomirom Isailovićem.
Gospodine Isailoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko će ova suša napraviti probleme našim stočarima koji kraj leta i početak jeseni treba da iskoriste da pripreme zalihe hrane za predstojeće hladne dane?
Katastrofalne štete, 70% kukuruza, pitanje kako će se uopšte i prehraniti ova stoka. Neizvesno je da li će uopšte biti silaže, da li će se raditi, jer kukuruz je ostao do kolena, do pojasa. Pa pšenica je skinuta, tu je bilo nekog solidnog roda, nešto, detelin trave, to je bilo, sad više to izgorelo nema. Vrlo, vrlo loša situacija i vrlo mala količina hrane je pripremljena za zimu.
Šta to sada znači? Ili to znači da morate da kupujete negde na drugoj strani ili da morate možda svoje stado da smanjujete da biste mogli da pokrijete?
Pa, kupovat ćemo ako budemo imali gde, jer bukvalno ova suša je zahvatila cijelu Srbiju. Nije strašno kad je suša u Pocerini Mači, strašno je kad suša zakači Vojvodinu. Pitanje je šta ćemo uraditi i da li ćemo moći da se izborimo ako država ne preduzme ništa i ne pomogne.
Koliko imate muznih grla trenutno?
Pa 20-ak muznih grla.
Čuli smo da je ministar Branislav Nedimović najavio da će zbog suše stočari ove godine moći ranije da dobiju one redovne subvencije i premije za mleko. Da li ste vi možda već predali zahtev za isplatu tih pripadajućih sredstava?
Zahtevi su predati, dobili još uvijek nismo, evo, već kvartal drugi premije je trebalo da se isplati. Nije isplaćen, kad će biti isplaćen, ne znam, regresi za muzna grla su počeli da se isplaćuju, neki su vidim dobili, ali to je mali deo. Sad ako država ne preduzme ništa, bar pomeranje moje premije na mleko sa 7 na 10 dinara i mlekare se u momentu krajnje neodgovorno ponašaju, čekaju da mi stanemo s proizvodnjom da bi nešto preduzeli.
Koliko je ova suša uticala na muzna grla, da li je nešto opala količina mleka koju možete da prikupite?
Pa količina mleka je drastično opala, čak i do 30% se smanjila proizvodnja, jer velika je temperatura. Grla malo uzimaju hrane, teško podnose u sušu, problem se kači na problem, na štetu proizvođača.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce emisije Nedeljom za selo, prosto hoću da vam poželim neke bolje dane i da imate manje briga u periodu koji sledi.
Važi, hvala i vama.
Kako teče isplata i redovnih subvencija za stočare i premija za mleko, raspitivali smo se i u upravi Ministarstva poljoprivrede za agrarna plaćanja. Iako nam je u toj upravi rečeno da je ministarstvo odobrilo naš pisani zahtev za izjavu direktora Žarka Radata ili nekog od njegovih najbližih saradnika, odgovor na relativno jednostavna unapred najavljena pitanja nismo dobili. Službenici zaduženi za odnose sa javnošću skoro tri dana su nam u telefonskim razgovorima i preko SMS poruka ponavljali da će nam se direktor javiti u pauzi nekog od brojnih sastanaka koji se ovih dana organizuju kako bi se uprava što bolje pripremila za predstojeću posetu revizora Evropske komisije, od čijih procena zavisi da li će Srbiji biti odobreno da konačno počne da koristi predpristupne IPARD fondove namenjene poljoprivredi i razvoju sela.
Isključena majka, koja se ponaša kao tinejdžer, glasno žvaće žvaku, oblači se u rock fazonu i čeka bebu u isto vreme kad i njena ćerka. Juliette Binoche, kako još niste videli, urnebesna komedija otkačene trudnice. U bioskopima od 17. augusta. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Bez prisustva publike, ali uz srca navijača. Prenos fudbalske utakmice Partizan Videoton. Sportsko veče, četvrtak, 17. avgust od 21 čas. Reporteri sa stadiona Milan Bigović i Dejan Nikolić. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Zbog suše proglašena vanredna situacija u nekoliko sela na Pešterskoj visoravni. Dinar će danas imati najvišu vrednost prema evru u ovoj godini. 13-godišnja devojčica je poginula, najmanje 14 ljudi je povređeno kada je automobil uleteo u pizzeriju nedaleko od Pariza. Policija veruje da incident nije povezan sa terorizmom. Sjedinjene Američke Države su spremne za eventualni napad Severne Koreje, izjavio američki ministar odbrane James Mattis. Večeras igraju utakmice play-offa kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevno od 27 do 32, u Beogradu do 29 stepeni.
Yeah.
teško. Pa to svako zna, ali sve će proći. Na kraju ostajem ja i ne dozvoli da tvoje suze opriše on i neko drugi. I ne dozvoli da tvoje misle navlada on. Pa valjda znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli. A budi sigurna, to nije on. I ne dozvoli da tvoje suze opriše on. I ne dozvoli da tvoji misli nadvlada on. Wow, wow. Pa valjda znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli. A budi sigurna, to nije on. I ne dozvoli, 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 i ne dozvoli.
I 35. Na putovima u Srbiji je umeren intenzitet saobraćaja, toplije vreme stvara pogodne uslove za vožnju, to sve kaže Automoto Savez Srbije. Kako je krenulo ovo lepo vreme, tako su se pojavili i motociklisti u većem broju i samim tim veća i opasnost. Poštujte propise, gledajte dobro u retrovizore, levo, desno, pozadi. Moramo da se naviknemo na to da oni idu brže, provlače se i da svakako moramo da proverimo pre nego što skrenemo da li ima automobila, ali posebno da li ima motociklista. Ako ste pošli na put, na graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja od 30 minuta, a teretna motorna vozila na izlasku iz Srbije na prelazu Horgoš čekaju oko 150 minuta, znači kamioni ipak idu i čekaju malo duže. Što se tiče hitne pomoći, noće su se u Beogradu dogodile dve saobraćajne nezgode, pri čemu je na putu između Boljevci i Obrenovca automobil upao u kanal i prevrnuo se. Ali na svu sreću, dva muškarca su samo lakše povređena. U 6.37 jutro su u Bulevaru Kralja Aleksandra kod Pravnog fakulteta povređen je motociklista koji je sa povredom noge prevezen u urgentni centar. Eto, još jednom apel da se povede računa dok se vozi i da se posebna pažnja obrati na motocikliste. Vrlo interesantna vest stiže iz irske niskotarifne aviokompanije Ryanair, koja je zatražila od britanskih aerodroma da ograniče prodaju alkohola zbog drastičnog povećanja broja incidenata sa problematičnim, čitajte, pijanim putnicima. Ryanair apeluje na zabranu prodaje alkohola pre 10 časova ujutru. To znači da im ljudi ulaze mrtvi pijani u 8 ujutru i u 7 i na ograničavanje broja prodatih pića u barovima i restoranima na maksimalno 2. Irska aviokompanija je, pozivajući se na podatke Agencije za civilni aviosaobraćaj, ukazala na 600% je porastao broj incidenata od 2012. do 2016. godine, da je upravo alkohol bio razlog većine tih incidenata. Ryanair je saopštio da je preduzeo korake za sprečavanje problematičnog ponašanja putnika na svojim letovima, među kojima je i zabrana konzumiranja alkohola kupljenog u free shopovima. I sad kad smo među vestima iz inostranstva, Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ne prestaje da šokira novinare i javnost sa raznim izjavama. Kažu na konferenciji za medije koji je primoran pod pritiscima javnosti morao da organizuje povodom napada u Virdžiniji. Ponovo se sukobio sa novinarima. Posle zvaničnog dela i obraćanja u kojem je rekao da je rasizam zlo, pojedini novinari su pokušali da postave pitanje, ali do toga nije došlo. Na pitanje novinara da li mogu da mu postave pitanje, on je odgovorio da ga to uopšte ne tangira. Ja volim stvarne vesti, a ne lažne vesti, vi ste lažne vesti, odgovorio je Trump. A kada ga je novinar pitao zar on nije širio sam mnogo lažnih vesti, Trump je nestao iz kadrova kamere. E dobro, ajmo mi sada na ovo naše uobičajeno u ovo doba dana.
Pitanje jutra.
Neće imati nikakve veze naše pitanje jutra ni sa alkoholom, ni sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država. Bavit ćemo se upravo domaćim temama. Srbija je jedna od retkih zemalja koja nema zakon o poreklu imovine. Radna grupa Ministarstva pravde i financija završila je rad na nacrtu tog zakona, a narednih dana trebalo bi da počne i javna rasprava zakona za koji je javnost veoma zainteresovana. Zakon za koji je javnost veoma zainteresovana predviđa ispitivanje imovine 5 godina unazad i višestruko uvećani poreze za one koji kod kojih se utvrdi nesrazmjera između načina života i prihoda. I pre nego što popričamo sa vama, hajde da čujemo prvo priču Ide Maričić.
Kupuju fabrike, voze besne automobile, poseduju velelepne vile, a kako bi narod rekao, nema pas za šta da ih ujede. Primaju minimalac od 22.000 ili su na birou za zapošljavanje. Zbog takvih zakon o poreklu imovine je neophodan, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
To je jedini način da dovedemo u neku saglasnost ove najviše državne funkcije i funkcionere koje rade za 1.000 evra, a imaju ogromnu imovinu i sve ono što su stečeni prihodi, a da se ne mogu pokriti. Nadam se da će taj zakon biti na javnoj raspravi i da neće biti selektivno primenjivan i da će rok primjene biti dovoljno dug da prosto pokrije čitav ovaj tranzicioni period u kome su velika većina osiromišila, a mali broj se enormno koruptivno obogatio.
Predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Petar Petrović objašnjava da nacrt predlaže da se imovina unakrsno ispituje i tako se uporedi stvarno stanje stvari sa prijavljenim porezom.
Javnost godinama, da kažem tako, uslovno vrši pritisak da se taj zakon što pre usvoji. Mislim da treba biti vrlo oprezan u primjeni tog zakona da bi svi bili ravnopravni kada je taj zakon u pitanju, odnosno u primjeni na njih.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, međutim, podsjeća da Srbija već posjeduje sličan zakon, zakon o poreskoj administraciji, koji omogućava unakrsno provjeravanje imovine, odnosno sve ono što se govori da bi zakon o poreklu imovine trebalo da omogući.
Bilo koji rad na takvom jednom zakonu i bilo koja rasprava o zakonskim rješenjima mora da počne od predstavljanja javnosti dosadašnjih rezultata, odnosno šta su bili problemi, zašto te norme nisu u proteklih 15 godina imale efekt. Dosadašnje iskustvo je takvo da ne samo da nema gonjenja za zloupotrebe, ispitivanja svih sumnji bez ikakve selektivnosti, nego nema čak ni onoga što bi se moglo nazvati političkim revanšizmom, da se gone ljudi iz nekog prethodnog režima.
Iz Ministarstva pravde poručuju da će meta zakona biti svi, ali pre svega oni koji su imovinu i određena dobra stekli volšebno, odjednom, netransparentno, sumnjivo. Očekuju da bi zakon o poreklu imovine mogao da počne da se primenjuje već krajem godine.
I tako mi dugo godinama, da ne kažem decenijama, čekamo da taj zakon o provjeri imovine i kontroli imovine i poreklu imovine u stvari počne da se primenjuje baš krajem te godine, a zakon nikako da stupi na snagu, da bude izglasan, da bude ozbiljno i napisan. Elem, vas pitamo ovoga jutra kako bi taj zakon trebalo da izgleda i ko će ga u stvari sprovoditi, jer ako nijedna vlast do sada nije imala hrabrost to da uradi, ko će na kraju to da napiše i da sprovede. 3225-299, 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vidite, taj zakon ne sme niko primeniti posle od, odnosno od veljete godine. Znate zašto? Zato što imovina društva prodata u bescenju, malo ne poklanjana. Ako vi prodate jednu šećeranu za 3 evra i sutra je prodate za 200 miliona, znači vi ne smete to jer je dat nekom novac u politici zakonodavstvu, odnosno celo je to društvo klijenteli koja sada se kiti sa tim da je nešto radila.
Mm-hmm.
Uništavanjem, znači, društvene imovine, uništavanjem kapitala naroda, taj zakon bi morao imati bar 25 godina ovih posljednjih.
Mm-hmm.
Po redu. Znači, otkud vama čoveče fabrika, a vi ste došli kao primjer prosjek u ovu našu bednu Srbiju i postali se odjedno milijone, multimilijarder, odnosno, to znači vi ste opljačali državu. Eto, to je to akcionarstvo koje je pogrešno.
Ali da li je sam fabrika, ja mislim da je već problem džip. Ja ne mogu da ga kupim od moje plate.
Ne, sad i nikako nemate šanse. Znate zašto? Prva ta klijentela i taj prvi društveni krem koji je kao, na primjer, u doba Đinđića počeo da procenjuje imovinu knjigovodstveno, ako ne ide knjigovodstveno, 20 puta jeftinije i namesti fabriku koja ima sam lokalitet koja vredi milion dolara, a to je činjeno na 20.000 objekata. Prema tome, to poreklo neće moći niko ispitati bez jedne opšte društvene izdurme, ali teško je to reći.
Da, opšta sumnja postoji.
Sad smo mi svi prosijaci i posmatramo kako se naše divne fabrike u svetu gasile, ugase se, malo je izbornih ostalo, možda nijedna. I sada taj svet izvanredno umreo nama demokratiju, koju zove demokratijom praktično uništenjem ekonomije, i s tim uništenjem doveo celu zemlju, sem jedno 3% ljudi koji su, kao što je Čejeda ili ne znam, neki student.
A još da vas pitam, to se nekad davno zvalo prvobitna akumulacija kapitala, kasnimo li mi u tome? Pa nam se tek sad to dogodilo.
Pa nema tu nikakve mudrosti, to je praktično to. A evo sad zadnje 25 godina vidite kako je jedan političar postao milijarder.
Jedan?
A on ništa nije imao. Primer vi znate, ne možete vas noći.
Da, ne smemo imena, naravno. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko nam je sledeći na vezi?
Dobro jutro, vaša komšinica ovde.
Dobro jutro, komšinice.
Ja jedva čekam da ovaj zakon bude izglasan. Mm-hmm. I nadam se da će sloviti onako kako treba. Ja nisam pravnik, mm-hmm. filolog. To jesam ja. Ali se nadam da će sloviti tačno kako treba da slovi i nadam se da će biti primenjivan, ali ne restriktivno. Ovome da, ovome ne. Jer se pitam odakle, počev od mnogih političara koji primaju 100.000 recimo mesečno, odakle su stvorili ogromnu imovinu i to treba ispitati. Dok ja sedim 60 godina, bila sam dete kad su moji roditelji kupili jedan jedini stan jer nisu imali gde da stanuju, nisu mogli da očekuju ni od koga, ni od kakve države da im da.
Mm-hmm.
I još uvek ne mogu da uđem u taj stan, ova država i ovo sudstvo mi ne dozvoljavaju, nego sude protiv mene, a u korist onih koji sede u tom stanu, majke i evrosime, i nemaju jedan papirić validnog dokumenta da imaju pravo. E pa to bih ja želela i da vidim zašto se slavi 100 godina od zaključivanja mira, kad ja se, Prvog svjetskog rata, Velikog
mm-hmm.
rata, kad se ja borim još uvek za jedinu imovinu moga oca koji je učesnik svih tih ratova od 12. pa dokad ga nisu demobilisali. E pa molim vas, ko piše zakon, ja molim toga da ga napiše tačno, a one koji budu primenjivali, ja molim da primenjuju ne restriktivno nego kako treba, jer ova država je dovedena do prosjačkog štapa. Uništeno je sve, sve su fabrike. Nemam pojma kako kupuju ljudi fabrike koje koštaju milijone eura. Dakle im te pare? A primali su 25 ili 105 hiljada mesečno. Odakle?
Ma kako? To je bilo posle hiperinflacije kad se živelo od 5 maraka od jednom metru.
Moja majka je umrla kad je to bilo.
Jest.
Umrla je zato što nije mogla da preživi. Da ona kao čovek u profesiji nema leba da jede.
Eto, a šta mislite, da li to dotiče one koji su tako došli
ne,
do...
Ne, ne dotiče ih se, zato što mene mnogi pitaju kako ti koji stanuju bespravno u stanu, koji su obili i ušli unutra, i dve vrhovne sudije su presudile protiv mene i protiv zakona, pitaju kako oni mogu da spavaju. Ja kažem, ne znam, oni spavaju jer oni ne znaju ništa, ni za savest, ni za etiku, ni za pravdu, a njihov advokat koji je vodio taj spor... Taj advokat je položio zakletvu ko što dve profesije, lekari i advokati polažu zakletvu.
A advokatu je posao da zaštiti klijenta?
Ne, Šusteri. I advokat koji je našao kome da da koverat, da bi se presudilo u njihovu korist, a rečeno mi je košta 30 do 40 hiljada eura.
Pa što ne kupe stan za te pare, nego plaćaju advokate i to nije.
Pa vidite, to hvala se vam. Mnogi pitaju i ja se, da ne ponavljam ovo što sam rekla, nadam se i jedva čekam taj zakon da se sprovede kako treba.
Hvala vam puno što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa pre svega imam jednu primedbu na diskusiju jednog slušalaca, a mnogi tako, kreću od 2000-te. Sve je to krenulo 90-ih godina. Mm-hmm. Ratni profiteri, zemlja pokradena, znamo za Kipar, za Borku Vučić, znamo za Karićeve. Odakle zajam za Srbiju, gde je taj novac otišao? Krenulo je 90-ih. Imate ljude koji su privatno radili i 80-ih godina, koji su već imali neki kapital. Naprimjer, kupovina nekih preduzeća za euro, kaže, za šećerana euro. Pa ja sam imala euro, pa nisam kupila šećerana.
Ja sam imala toliko, nisam znala da se prodaje, da.
Ali znate zašto bi niste kupili? Znate zašto? Zato što biste kupili 500 radnika, morali ste kupiti dugove i nekretnine. Pa nema. Ako je to reći za 1 euro? I te su fabrike, ta šećerana je proradila. E, posle šta je dolazilo kasnije, to vam je taj kapitalizam. Kod nas, naravno, prvobitna akumulacija kapitala. Što se tiče zakona, pa to odavno je trebalo da se
pa
sprovodi.
Pa svaka vlast nam obećava.
Pa evo da vam kažem nešto. Imate vi ratne profitere iz Prvog svjetskog rata. Ta silna imovina stečena, pa mi dobro znamo istoriju. Posle Prvog svjetskog rata se stvorilo Dedinje. Kako se to profitiralo? Pa u rat su išli sirotinja seljaci koji su ispod Brankovog mosta prosili posle. Isto posle Drugog svjetskog rata. Znači, ajdemo sad i možda i odavde da krenemo. Ali no, treba napraviti neki. Jesam za taj zakon, jako, jako sam za taj zakon. Sumnjam da će se primjenjivati, to će se tegliti, jer će mnoge, mnoge da, ako se bude primjenjivao kako treba, mnoge da zakači.
Da boli glava.
Neće
da.
Oni. Neće.
Pa ne, njih neće da bo, obezbedili su oni sve. Ne sekiram se ja. Hvala vam što ste se javili. 9 minuta je do 8 časova. Evo, još minut, dva imamo vremena za naše pitanje jutra. Zakon o poreklu imovine treba da se napiše, treba da stupi na snagu, treba da se primeni. Da li će i kad će? Večito pitanje i dilema. Da li će se to dogoditi i da li ćemo konačno posle mnogo, mnogo godina dočekati. I evo, posljednjih slušalci ili slušateljke za ovo jutro. Dobro jutro. Morate radio da utišate odmah.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste?
Evo radno, kako ste
evo, vidite,
vi?
Ovo je moja tema. Ja sam pre 40 godina bio sekretar komisije za ispitivanje porekla imovine.
Stvarno,
vidite,
sjajno.
Kako ste pogodili, pa da.
Mm-hmm.
Čak smo ljudima po 5% zgrade stana oduzimali, nisu mogli da dokažu. Mene brine jedna stvar. Ko je predložio samo 5 godina? Pa znate šta je to? To nije ništa. Upravo je ova gospođa. Znamo za 20-30 godina treba to krenuti. Nije to mnogo. Nije to mnogo godina. Sve može da se ustanovi. Međutim, ubeđen sam da zakon prvo će se odugovlačiti sa donošenjem, drugo, sigurno neće biti objektivan i neće odnos biti prema svima isti. Uzmite Đelića, na primjer, neću druge da imene, ono više nije političar. Zamislite, tetka, kauč, napustio ženu, dvoje dece, godinu dana neka banka, 1,5 milijuna evra, vile na Dedinju. Sramota, tužno, narod je pokraden. Dakle, ukoliko postoji neka nezavisna komisija, gde prvi član mora da kaže, javnim ličnostima, političarima je apsolutno zabranjeno da se mešaju ili da dobiju bilo kakvu informaciju oko toga. Mogu samo da dobiju rešenje o oduzimanju. Mislim da bi to bilo pravedno. Ovo drugo je sve besmisleno jako.
Ma da, ključno je u stvari nezavisna komisija. To je najvažnije. Hvala vam svima koji ste se javili. Ajde, vidjet ćemo, pratimo naravno situaciju i sa zakonima i sa propisima i eto da imamo to poreklo imovine. Manje više poreklo, bode nama oči svašta i kod komšije i malo više što vidimo na televiziji, nego u stvari posledica da li će neko snositi odgovornost za to što je radio, a nije trebalo da radi. 7 minuta je do 8 časova. Dobro jutro.
Tam, grozno vruć, za avgustni tuš sad nije ključ. Trom, ko stari pas, ja u frižideru tražim spas, da si meni moro,
yes.
Ne bi mi prijala sad, na 35 stepeni hoću hlad. Ma da si briži, pardon,
mi
ne bih te zvao sad, na 35 stepeni želim hlad. Ja ključam već, aj ti mi sve više ličiš na vrelu peć. Šta li sad rade Eskimi svi? Tvoje bičare imale traž da smo pingvini mi. Da si Merlin Monroe,
yes.
Ne bi mi prijala sad, na 35 stepeni hoću hlad. Ma da si briži, bardo, ne bih te zvao sad, na 35 stepeni želim hlad.
Minuta je do 8 časova. Pričali smo o zakonu o poreklu imovine. Ono što nas isto svakako brine i muči je situacija kada su vatrogasci u pitanju. Svaki put kada vidimo dim ili vatru ili nešto nam zamiriše, prvo na što pomislimo je pozvati vatrogasce. Leto je na izmaku, opasnost od požara i dalje imaju u našoj zemlji, ali vatrogasaca nema dovoljno. Nedostaju vozila i oprema. Na to upozorava Sindikat vatrogasaca Srbije. Stručnjaci podsjećaju na to da su za adekvatnu zaštitu od požara neophodne i preventivne mere. Opširnije o ovoj temi Milka Babić.
Ovog leta vatrogasci imaju pune ruke posla. U Srbiji ima 3000 vatrogasaca, ni polovina potrebnog broja. Posle 3 godine raspisan je konkurs za prijem 100 ljudi. To nije dovoljno, kaže predsednik Sindikata vatrogasaca Srbije Duško Ninkov.
To je kap vode u moru. Mislim, postoje neke jedinice gde je to alarmantno, znači gde postoji jedan vatrogasac u smeni. I veći gradovi kao što je Kikinda, Sombor, Požarevac, Zaječar, isto imaju problem sa malim brojem ljudi. Mi, primjer, Kladovo je jedinica sa 12 ljudi, a drže veliku teritoriju, veliku šumu.
Pored toga što ih je nedovoljno, vatrogasci kubure s opremom. Nedostaju uniforme, cipele, vozila, dodaje Ninkov.
prosječna starost vatrogasnih vozila u Srbiji 30 godina. To je znači da ima vozila koje su i preko 40 godina u upotrebi, znači u vatrogasnoj spasilačkoj jedinici. Cipele su nam problem, znači isto nemamo cipele, će nekako smo stalno mi na tom reku.
Problema ima, priznaje načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Predrag Marić. Dodaje da ove godine kreće ozbiljnija nabavka opreme za vatrogasce.
Znači 800 zaštitnih interventnih uniformi, sklopljen je ugovor, čekamo rok za isporuku, 3300 pari cipela i pri kraju je znači zaključenje ugovora o nabavci 33 nova vatrogasna vozila sa beloruskim proizvođačem. I to je početak onoga što očekujemo da će se realizovati do kraja i naročito naredne godine.
S požarima ne mogu da se bore samo vatrogasci. Preventiva je zapostavljena, mere zaštite od požara su svima postale teret, tvrdi sudski veštak za požare Ljubica Krnjajić. Kada se nesreća desi, nema valjane analize zašto je do nje došlo. To se, objašnjava Krnjajićeva, najbolje vidi na primjeru fabrike Avala Kartonka, gde su za samo 2 meseca izbila 4 požara.
Nedopustivo je da se ne napravi analiza i utvrđivanje uzroka požara i da se to ne kaže. Oni kao firma su morali da izrade procenu ugroženosti. S druge strane, inspektori su kod njih dolazili u kontrolu. Zašto se ne kaže šta su ti inspektori njima nalagali, kad je to bilo? Šta od toga oni nisu ispoštovali pa da se kod njih desi požar? To ono na što sam ja jako ovih dana bila ljuta na reakciju tužilaštva. To su farse. Mi sad farsično pokrenemo krivičnu prijavu protiv radnika koji su kao nestručno gasili. Takve konstrukcije kod nas koji se bavimo strukom ne prolaze.
Krnjajićeva upozorava da informacije o požarima ne smiju da se čuvaju u MUP-u. Dodaje da je jedini put da se uspostave adekvatne mere zaštite uključivanje struke u rešavanje problema.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Opština Sjenica je zbog suše proglasila vanrednu situaciju u nekoliko sela. Na Pešterskoj visoravni nedeljama nije bilo kiše, a zbog visokih temperatura presušili su gotovo svi bunari. Predsjednik opštine Hazbo Mujović izjavio je da trenutno nema precizne informacije koliko je ljudi i grla stoke ugroženo, kao i da bi sa nestašicom vode uskoro mogla da se suoči cela opština. Vanredna situacija proglašena je i u delovima opština Topola i Gornji Milanovac, koje je u subotu pogodilo nevreme s gradom. Meštani Topole od danas mogu da prijave štetu. Indiju vidimo kao velikog prijatelja i značajnog partnera, a naročito želimo da povećamo obim privredne saradnje i da je podignemo na viši nivo, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić povodom 15. avgusta, dana nezavisnosti Indije. Prema njegovim rečima, važan pokazatelj doslednosti politike Indije ogleda se i u principijelnom stavu da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i da ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Dinar će danas imati najvišu vrednost prema evru u ovoj godini. Zvanični srednji kurs biće 119,48 dinara za 1 evro. Narodna banka Srbije juče je intervenisala kupovinom 30 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu kako bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije kursa. 13-godišnja devojčica je poginula, a najmanje 14 ljudi je povređeno, kada je automobil uleteo u pizzeriju u Sepsortu, 36 km istočno od Pariza. Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je vozač koji je uleteo u pizzeriju očigledno imao samoubilačke namere i da se veruje da incident nije povezan sa terorizmom. Američki ministar odbrane James Mattis izjavio je da bi, ukoliko Severna Koreja ispali raketu ka teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, situacija veoma brzo mogla da eskalira u rat. Mattis je naveo da bi Washington saznao putanju severnokorejske rakete za nekoliko trenutaka od lansiranja i uništi je ukoliko se proceni da je usmerena prema američkom pacifičkom ostrvu Guomu. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin saopštiće u podne spisak igrača za utakmice protiv Moldavije i Republike Irske u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine. Naš tim 2. septembra dočekuje Moldaviju, a 3 dana kasnije gostuje Ircima u Dublinu. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 27 do 32, u Beogradu do 29 stepeni. U glavnom gradu trenutno je 19 stepeni, relativna važnost vazduha 83%, vazdušni pritisak 1005 milibara, vetar iz pravca zapada duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i čitao Nikola Denčić.
Srpski na srpskom.
Subotnje popodne divan period za opuštanje uz kablovsku televiziju. Pravo je čar gledati sve te kanale, a od svih emisija, filmova, serija, ipak mi najviše pažnje privlače reklame. Bilo da su dobri ili loše, njihov je smisao da ih čovjek zapamti i onda ih pevuši po ceo dan. Taj čar je nezamenljiv. Jedna od takvih je reklama za lek protiv bolova, u kojoj onaj koga nešto boli kaže: mene boli kad me lopta zvekne, mene boli kad mi zub otekne, mojim telom tad se širi bol, ma kakva bol tu je, neću da vam kažem ime leka, pa da me posle optuže da zarađujem na gramatici. Ali, baš sam zbog bola u nozi i te reklame odlučio da uzmem taj lek. Odnosno, zbog te boli ili, kako se već kaže?
Imenice čar i bol u srpskom jeziku mogu biti i muškog i ženskog roda. To su takozvane dvorodne imenice. Dakle, mogu se menjati po padežima i kao imenice muškog i kao imenice ženskog roda. Tako možemo reći ovaj bol od ovog bola, ali i ova bol od ove boli, kao i ovaj čar ovoga čara i ova čar od ove čari.
Srpski na srpskom.
Na televiziji ima i divnih emisija u kojima profesionalni kuvari pripremaju hranu. A ja sam pravi gurman i ne propuštam da ih pogledam kad god imam vremena. Tako sam juče na jednom kanalu gledao kako se sprema lazanja. Ili kako se spremaju lazanje. Ne znam kako se kaže, ali znam da obožavam taj italijanski specijalitet.
Kaže se lazanje, zato što je reč o imenici koja ima samo oblik množine. Takve imenice zovu se pluralia tantum i one označavaju nešto što se sastoji ili se nekad sastojalo od nekoliko istih delova koji čine celinu. Osim lazanja, toj grupi pripadaju i novine, pantalone, leđa, makaze, kola, vrata i druge, i one oblikom množine označavaju i jedninu. Imenice lazanje i novine su ženskog roda i menjaju se kao imenice tipa žena u množini. Tako prema žene, žena, ženama imamo lazanje, lazanja, lazanjama.
Srpski na srpskom.
Na televiziji se emituju neke emisije sa voditeljima čija govorna kultura nije visoka, a takvi su i gosti. Tako sam nedavno gledao prepirku koju čovjek u besu svojim neistomišljenicima kaže da su stoke. Izgovorena u tom kontekstu, reč stoka, i to u množini, ne samo da je pogrdna i neprikladna, nego, rekao bih, i da gramatički nije pravilno upotrebljena.
Reč stoka spada u zbirne imenice, a one označavaju skup pojedinačnih objekata uzet u celini. To je kao nekakva masa u kojoj se pojedinačni objekat ne razabira. Naprimjer, lišće, cveće, prasad, telad. One, načelno rečeno, nemaju oblik množine, te se zovu singularia tantum, to jest imenice koje oblikom jednine označavaju mnoštvo. I osim ako se ne radi o vrstama stoke, kad se razabiraju pojedinačne jedinke, imenica stoka nema množinu.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Mladenović, Mirena Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
8:12 je. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, evo nas u trećem satu ovog 15. avgusta. Sa vama za mikspultom Ivan Petrović, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Bojana Tufegđić, ja sam Aleksandra Vladenović. Za početak i ovog trećeg sata da proverimo mi kakve su temperature u gradovima u našoj zemlji. U Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu takođe 20 i u Nišu 16. Tamo je malo svežije. Najhladnije je Sjenica, zato što je magla, temperature sa 8, od jutra su 6, evo sad se popela na 9. I još uvijek je jednocifrena, jedina na Koponiku je već prijatnih 13, a najtoplije je u Negotinu gde je 24 stepena. Temperatura. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i toplije, temperatura od 27 do 32 stepena, u Beogradu oko 29 stepeni. I kažu meteorolozi u narednih 7 dana, sutra i preko sutra, osetno toplije sa maksimalnom temperaturom iznad prosečnih vrednosti. I sad prosečna vrednost kažu negde 27-28, 26, svakako ispod 30, a kad kažu iznad prosečnih to znači da će svakako biti preko 30, ali ne onoliko toplo koliko nam je bilo prošle nedelje i onih prethodnih toplih talasa, a taman ćemo malo da se pregrejemo, eto vikenda, a za vikend osveženje u subotu na nedelju noć, tokom subote na nedelju noć će doći do osveženja mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, pa će onda od ponedeljka opet da nam bude sunčano i toplije. E, što se tiče programa u ovom trećem satu našeg jutra, pričamo o organizaciji srpskih studenata u inostranstvu. Danas će svečano da obeleže 20 godina postojanja i bit će to lepa prilika da se prisete svega što su uradili u prethodnih 20 godina, naravno da kakvi su planovi. E, mi ćemo imati ovde u gostima ljude iz ove organizacije i pričat ćemo upravo o tome šta radi ova organizacija i kako postati srpski student u inostranstvu. Nije loše ni to znati. E da, nismo mogli da gledamo kišu meteorita, uvek to brkam, ali zato će Ozren Rašić imati sagovornika koji će nam tačno reći, astrofizičara, da li su meteori, meteoriti, kiša, koliko to traje i kako ćete moći to da posmatrate. Bio kijamet ovih dana, loše vreme i oblaci na nebu, pa nije moglo lepo da se vidi, ali sad će se razvedri pa ćemo moći i to da gledamo. Pričamo i o temi koja već danima zaokuplja i medije i pažnju javnosti, a posebno ljudi koji imaju decu sa problemima u razvoju. Pričamo i o zabrani Air Srbije da autistični dečak putuje. Tu su se otvorila mnoga pitanja, jedan od njih je da li je prekršen zakon. Marina Bajić se bavila ovom temom, pa ćemo i to čuti. I naravno na samom kraju kamenčići u cipeli, naš Aleksandar Stojadinović. Ah, inspirisan kao i uvek svakodnevnih događajima, a ima ih puno. Ne znam čak šta će s inspiracijom. Čućemo šta je sad uradio. 8:16, dobro jutro. I was 24 years old when I met the woman I would call my own. 22 grandkids now growing old in the house that your brother bought. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold. And I asked her father, but her daddy said, no, you can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border. Second World War, and she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before. The moment that I saw her,
he was my yellow rose, and he got married wearing borrowed clothes. He got 8 children now growing old, 5 sons and 3 daughters. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border. And a jet black hair over 60 years, I've been loving her. Now we're sat by the fire in our old armchairs. You know, Nancy, I adore ya. From a farm boy born near Belfast town, I never worry about the king and crown, cause I found my heart up on the southern ground. There's no difference, I assure ya. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, and she took my name and then we were one down by the Wexford border.
Gost jutra.
Osam časova i 19 minuta i sad ako vam dete studira u inostranstvu ili ako planirate da upišete dete na fakultet u inostranstvu, da malo pojačajte radio i poslušajte razgovor koji sledi, zato što su mi u gostima direktor udruženja, to jest organizacije srpskih studenata u inostranstvu i direktorka za lokalne ogranke, to su Aleksandar Ljubomirović, dobro jutro, direktor,
dobro jutro.
I Sara Kljajić, dobro jutro.
Jutro,
dobrodošli u program, prvog programa Radio Beograda. Prvo da vam čestitam, povod za vaš dolazak ovde je svečano obeležavanje 20 godina organizacije srpskih studenata u inostranstvu. Kako ćete to obeležiti? Danas je to sve organizovano, tako?
Tako je. Sve je spremno za danas, za današnju proslavu, koja počinje u 18 časova u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti. Tako da, eto.
E sad da preciziramo, vi ste u stvari u tranziciji direktora, vi ćete u stvari tek večeras postati direktor zvanično.
Tako je, zvanično. Imali smo skupštinu 13. znači pre 2 dana u nedelju, kad sam interno u organizaciji izglasan za predsednika, ili to jest novi odbor je izglasan na te nove funkcije, a danas zvanično stupam na funkciju, tako da ću naredne 2 godine obavljati funkciju predsednika organizacije.
Kako ste zamislili proslavu, kako ćete izgledati danas u Srpskoj akademiji?
Pa prvo imamo taj svečani deo, imamo govornike, između ostalog Zoran Popović, potpredsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, Jovan Ratković, jedan od osnivača naše organizacije i prvi predsednik, i onda ću se naravno ja obratiti publici kao novo izabrani predsednik. Tako da prvo smo zamislili taj neki formalni deo, a posle naravno i koktel gde omogućavamo našim članovima da se međusobno upoznaju.
Na velikom i na važnom mestu proslavljate 20 godina, imaćete među govornicima i neke viđenije političare i funkcionere, imate podršku, to znači da imate podršku države. Šta u stvari radi organizacija srpskih studenata u inostranstvu? Kako to izgleda kada dete ode, dete, pa vi jeste, mladi ste, studirate, ode i krene na studije u nešto potpuno novo i nepoznato.
Pa što se tiče organizacije srpskih studenata, prvenstveno pokušava da pomogne studentima koji znači odu u inostranstvo da na neki način ostanu u kontaktu sa svojom zemljom maticom. Takođe pomaže im recimo pri povratku u zemlju, naravno pri pronalaženju stipendija ili recimo koliko su učenici zainteresovani da odrade master ili žele da se povežu recimo sa srpskim studentima u zemlju koju studiraju. Naša organizacija im to omogućava kroz recimo lokalne ogranke. Organizacija srpskih studenata u inostranstvu trenutno ima 15 ogranaka, recimo ogranak u Americi, ogranak u Kini, i na taj način se svi studenti koji studiraju u toj određenoj zemlji mogu povezati i ostvariti međusobnu komunikaciju, onako pomagati jednim drugima.
E sad, za slušalce je vrlo važno da Aleksandar studira u Nemačkoj,
tako je.
A Sara u Americi.
Jest.
Sara je bila, gde ste mi rekli da ste studirali, to je srednju školu u
Hong Kongu.
Hong Kongu, sada ste u Americi. Aleksandre, koliko je drugačije otići iz srpske srednje škole, gimnazije, iz gomile udžbenika i podataka i učenja na pamet u neku školu, na neki fakultet gde možda nešto drugo treba da se radi?
Pa dobro, ja sam imao tu prednost, nisam završio srpsku školu ovde, srednju školu, nego sam završio nemačku srednju školu, tako da sam imao taj neki uvid i znao sam, eto, na koji način oni obrazuju njihove studente ili jel te srednjoškolce, tako da sam se navikao na njihov sistem edukacije ili obrazovanja, pa mi nije bilo toliko teško da se ja naviknem na ceo taj njihov sistem. Ali ipak ne možete uporediti Nemačku sa Srbijom, pre svega zato što su ljudi u potpunosti drugačiji od naših, mentalitet je drugačiji. Pre svega bih rekao studentima i našim srednjoškolcima koji odu kasnije u Nemačku na studije, moraju da obrate pažnju na to, zato što su Nemci dosta zatvoreniji od nas, i veći problem će im praviti to da se uklope tamo u društvo, nego da se uklope u taj neki sistem obrazovanja njihov.
Aha, znači treba naći društvo, to je veći problem, ali ima dosta studenta iz inostranstva u Nemačkoj, koliko sam shvatila, oni dosta stipendije daju, nije skupo, kad se nađe to društvo, onda sve ide lakše, tako?
Tako je.
A imate li kontakt sa studentima koji ovde studiraju, sa vašim prijateljima, koliko je drugačije?
Pa,
organizacija studija, da znamo razliku.
Pa da, znatno je drugačije, zato što ovde, kao što ste već rekli, uče iz udžbenika, uče na pamet dosta, a u Nemačkoj više stavljaju tu neku težinu na praktičan deo. Ostavljaju nam dosta vremena i tokom raspusta, ali i tokom studija da radimo te neke prakse. Tako da imamo na kraju, po završetku tih studija, i to neko iskustvo po firmama, preduzećima, što je ovde, jel te, na kraju krajeva znatno teže, zato što se i više uči i više se stavlja težine na taj neki teoretski rad na fakultetu.
Sara klima glavom sve vreme dok vi pričate, ali u Americi. Sad čovjek bi rekao je Evropa, Amerika razlika, a u stvari izgleda da je to zapadni sistem školovanja, pa sad da li je Nemačka, da li je Amerika, potpuno je sve jedno.
Pa baš bih se složila sa vama, da, zato što recimo nisam imala priliku da studiram u zapadnoj Evropi, pa evo recimo nisam znala ovo o čemu Aleksandar priča, ali sad dok je pričao zaista mogu da kažem da je otprilike isti takav način studiranja u Americi.
Pa dobro, eto, u kontaktu ste sa studentima, odu na master, ovde završe studije osnovne i odu na master, kako se snađu? To je sad potpuno drugačiji pristup, to je sad već visoko školovanje, ovde su učili i sad odu na master u Nemačku i šta se dešava, kako se snađu?
Pa da, ta neka faza adaptacije je teška, stvarno jeste. Neki se ni ne snađu pa se vrate, nažalost, neki proguraju i završe postdiplomski, to jest master u Nemačkoj, ali baš se vidi tu razlika u sistemu. Snalaze se tako što uz pomoć društva, naravno uz pomoć drugih studenata, međusobno sebi pomažu i na kraju nekako izguraju, ali moraju, ta faza adaptacije, privikavanja, navikavanja na novu sredinu i na novi sistem obrazovanja traje stvarno do godinu dana.
Da, samo treba
neizbežno
biti uporan, jel' tako?
To je neizbežno, da.
I dobro, kad se sve to završi, eto, stalno ponavljam da ste u kontaktu, ipak organizacija srpskih studenata, šta kažu? Jel' se vraćaju u Srbiju ili ipak ostaju u inostranstvu nekako većinski?
Pa ja mislim da zavisi, na neki način zavisi od individue. I recimo mi unutar organizacije imamo dosta bivših učenika u inostranstvu koji su se recimo sada vratili ovde. Mislim da naša organizacija na neki način i ohrabruje studente u stvari da se vrate u Srbiju i kroz te neke konekcije i povezanost dok su u inostranstvu sa Srbijom im omogućava da njihov prelazak, to je povratak u Srbiju, bude mnogo lakši, da im recimo poslovne mogućnosti budu mnogo dostupnije, da već imaju neke ostvarene kontakte sa recimo nekim privatnim preduzećima ili firmama, ali naravno to ponovo zavisi od same osobe, koliko oni smatraju da su neke njihove poslovne recimo mogućnosti bolje u inostranstvu ili da su ostvarili više konekcija tamo, onda se vrlo često desi da ostanu, pa se recimo možda vrate kasnije.
Kasnije, da. E sad ono što bude problem, to je nostrifikacija diploma, ali vaše udruženje se i time bavi. Kako to, je li to olakšana procedura, je li to drugačije?
Jeste, znatno drugačije i zahvaljujući našoj organizaciji koja je pre nekoliko godina napisala novi zakon o nostrifikaciji diploma. Ranije je bilo znatno skuplje i taj proces je trajao do 8-9 meseci. Sad je skraćen proces na mesec dana i znatno je jeftinije.
Što znači jeftinije? Koliko otprilike to košta?
3.500 dinara.
Dinara?
Dinara.
A to nekad bilo
oko 700-800
evra.
To su nekad davno bile ozbiljne cifre, ali eto pre godinu i pol dana kad je napisan taj zakon, znatno je olakšan taj proces priznavanja diploma.
Ima li neka diploma koja se i dalje ne može nostrifikovati? Neke studije da prosto se ne priznaju?
Naravno. Pravni sistem ovde, pravne strukture u Srbiji ne odobravaju da se priznaju diplome sa privatnih fakulteta u Bosni. Jedino te diplome sa privatnih fakulteta u Bosni i Hercegovini, te diplome se još uvek ne priznaju. Sve diplome sa zapada Evrope ili Severne Amerike, te diplome se bez problema priznaju.
Znači, govorimo i o medicinskom fakultetu i o pravnom, šta god da se završi, to može ovde da se nostrifikuje. Evo, oboje ste u inostranstvu, oboje ste studirali tamo, evo, trenutno ste ovde. Šta biste u stvari preporučili? Ne da kaže sad da trbuhom za kruhom idete u inostranstvo, postanite tamo, nego je li to dobar put otići napolje umesto studirati ovde? Kad se uporedite univerziteti, koliko smo mi negdje u prednosti ili u zaostatku? Možete li da uporediti? Da.
Pa ja mislim da eto recimo ja bih svakome preporučila da odu u inostranstvo, ali ne ono 100% da ostanu tamo. Znači mogućnost odlaska recimo na godinu dana, da odrade recimo neku razmenu, danas postoje toliko mnogo mogućnosti recimo za Erasmus razmene. Pričam ovo zbog toga što smatram da je odlazak u inostranstvo ili studiranje tamo na bilo koji period, recimo na jedan semestar ili 6 mjeseci, jedno zaista jako lepo iskustvo. Definitivno učenici uspijevaju da prošire vidike, da eto upoznaju neki drugačiji sistem obrazovanja i onda naravno i pri povratku ovde oni donose sa sobom neko novo iskustvo, donose sa sobom neka nova znanja koje mogu da prenesu na svoje vršnjake, prijatelje, tako da ja bih preporučila ono svakom ukoliko je mogućnosti da ode eto na bar jedan semestar.
Samo da ja bih još nešto dodao na to, ta mobilnost koju mi imamo unutar države, to treba sistematski podsticati da naši srednjoškolci i studenti odu u inostranstvo, steknu iskustvo, ali da se vrate nazad. To nije ništa čudno, u zapadnim državama isto to rade. Studenti odu u inostranstvo na 2, 3, 4 godine i vrate se na kraju u državu iz koje potiču. To nije ništa čudno. Mi pravimo neki fenomen.
Da, uvijek je nekakav strah. Ja odošli i neće se vratiti. Tako je.
Ali to je normalan fenomen i na zapadu Evrope i na severu Amerike. Tako da treba samo napraviti razliku između odliva mozgova i te mobilnosti koje treba sistematski podsticati.
Radi sticanja iskustva i napredovanja. Kod vas na sajtu mogu da se nađu informacije i o tim stipendijama i o mogućim, znači to je sajt organizacije srpskih studenta u inostranstvu. I evo dok smo mi pričali, stigla je vest na prestižnoj šangajskoj listi koja je noćas objavljena, Univerzitet u Beogradu našao se između 201. i 300. mesta. To dobro?
Jeste. To je dobro, to je jako dobar rezultat.
Jeste, iz regiona još samo Univerzitet u Ljubljani u grupi od 401. do 500. mesta, dok Univerziteta iz Bosne Crne Gore, Hrvatske i Makedonije nema na listi. Eto. Dobri smo.
Način na koje se prave te liste, ja ne bih sad rekao da je ta lista merodavna. Zato što, eto, ako poredite moj fakultet političkih nauka u Nemačkoj u Minhenu i fakultet političkih nauka ovde u Beogradu, ili medicinski fakultet u Beogradu sa medicinskim fakultetom u Americi, mi ne zaostajemo previše, ali jel te, oni u inostranstvu stavljaju tu neku težinu na taj praktični deo koji nama fali. I baš zato kad merite i taj teoretski praktični deo, mi zaostajemo samo u tom praktičnom delu, a u teoretskom smo možda čak iznad nekih fakulteta Zapadne Evrope.
Dobro, u svakom slučaju topla preporuka za lepo iskustvo životno, da se malo proširi vidicija, se ode, pa sad kako posle život odvede. Aleksandar Ljubomirović, evo od danas, od popodne, predsednik Udruženja organizacije srpskih studenata u inostranstvu, i Sara Kljajić, direktorka za lokalne ogranke, bili su gosti jutarnjeg programa. Povod je svečano obeležavanje 20 godina organizacije srpskih studenata u inostranstvu. Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala puno.
Posle univerzitetskih visina idemo na zvezdane visine, idemo na pogled u nebo i na kišu. E, sad će Ozrenov sagovornik meni da razjasni da li su to meteori, da su meteoriti. Ozrene, dobro jutro.
Aleksandar za Dobrojica, granulo sunce u Nišu, a pored sunčanog sata koje je Niš svevremeno dobio na poklon od Sente, jer je Senčanin Sremac bio u Nišu. I evo sa profesorom doktorom Draganom Gajićem ovog trenutka želimo da pričamo baš o toj meteorskoj kiši koja je karakteristična za avgust mesec, ali da pričamo i o kiši želja.
O, ja ću da se nam ispunete želje, Ozrene.
Ako je vedro nebo, iako nisu velike.
E, dobro, ajde, poželit ćemo dobro jutro i mi profesoru, doktoru Draganu Gajiću. Dobro jutro, profesore, i eto, uživajte u lepom jutru u Nišu i pričajte nam o sve šta nam se na nebu... Šta nam se sve na nebu dešava ovih dana, nismo mogli od oblaka da vidimo, ali evo sad ćemo da čujemo, a moći ćemo i da vidimo kad se razvedri.
Profesore, meteorski kiša je interesantna za svaki avgust mesec, jer Zemlja na svojoj putanji prođe pored jedne komete koja ima bezbroj tih meteora.
Pa, to je tačno. Naime, negde od 17. jula do 23. 4. augusta naša planeta preseca putanju komete Swift-Tuttle i na toj putanji te komete nalazi se veliki broj njenih čestica i te čestice ulaze u zemljinu atmosferu i mi to vidimo kao zvezde padalice da se ide. To su meteorska kiša Perseida ili, kako je poznato još u srednjem veku, nazivaju ih i suze svetog Lorenca, to je svetac Lavrentije u pravoslavnoj veri.
Do 24. ćemo moći da vidimo te kiša, naravno ako je vedro nebo i gde se nalazi?
Pa jeste, mi ćemo moći to da vidimo, maksimum je naime bio između 12. i 13. augusta, ali još uvek ima dosta tih meteora koji mogu da se vide ukoliko je nebo vedro, ukoliko nema jakog svetlosnog zagađenja i u našem narodu je poznato da treba poželiti želju kada vidite zvezdu padalicu, kada uhvatite svoju zvezdu padalicu, onda poželite nešto, tako da eto, to je prilika da poželimo što više želja, ono što ste vi malo čas rekli, ne treba poželiti velike želje, zato što se razočarate kad vam se ne ispuni velika želja, ali treba poželiti što više malih želja, jer na kraju krajeva sreće čine male stvari.
Ono što se gori u atmosferi od ovih zvezda padalica, a stigne na zemlju, to je meteorit.
Jeste, znači postoji i pojmovna i jezička razlika. Meteoriti su tela koja padnu na zemlju, znači ne sa gore, a meteori su svetlosne pojave. I jedni i drugi potiču od meteoroida i kod Perseida te čestice se kreću jako velikom brzinom, znači 60 km u sekundi, sagorevaju na visinama od nekih stotinak kilometara i mi to vidimo kao taj svetli trag, bio tako, koji traje nekoliko sekundi. Perseidi su dosta sjajni, s obzirom da se kreću velikim brzinama, a inače same čestice koje sagorevaju su jako male, recimo veličine zrna peska. Međutim, s obzirom da se jako brzo kreću, one se strašno zagrevaju do temperatura preko 10.000 stepeni i taj vazduh oko njih se zagreva, on se ionizuje i svetli i to je ono što mi vidimo. Takve čestice, znači, sa gore ne padnu na zemlju, osim onih krupnih čestica koje ne sagore u potpunosti, one mogu da padnu, ali s obzirom da su ovo čestice koje potiču od kometa, a komete su u stvari, kako bih rekao, smeša leda i stena, znači te čestice uglavnom sagorevaju. Znači, poznato je, Perseidi su poznati još u drevnoj istoriji, naime prvi zapis o Perseidima kažu da potiče još od Kineza, koji su negde tamo 30. godina nakon Hrista napisali da je tog dana zabeleženo oko 100 Perseida.
Profesore, često ste na terenu, sad govorite preko radija, ali često u gradovima, u selima držite interesantna predavanja svim zainteresovanim za astronomiju i pojave u atmosferi.
Pa jeste, mi se trudimo da što više popularišemo nauku i eto, to je nekakva misija našeg astronomskog društva i našeg sa fakulteta. Moj saradnik Milan Milošević i ja često putujemo po Srbiji, pričamo ljudima o astronomiji. S jedne strane želimo da približimo astronomiju ljudima, s druge strane na taj način se borimo protiv nekih predrasuda koje su prisutne za nebeske pojave.
A može li na PMF-u, fakultetu u Nišu, u vašoj observatoriji da se pogledaju zvezde padalice i uopšte nebo?
Pa, znate, zvezde padalice se ne gledaju kroz teleskop, jer nikad ne znate odakle će one da izađu. Naime, one se zovu Persidi, u ovom slučaju zovu se Persidi, zato što kad se njihove putanje produže, onda se one seku u jednoj tački koja se zove radijanti, koja se nalazi u sazveđu Perseja. Međutim, to je kad se produže njihove putanje. Ali one iskaču, da kažem, na nebu iz različitih pravaca, tako da mi nikad ne znamo ni u kom trenutku će se pojaviti, ni gde će se pojaviti da bismo mogli da okrećemo teleskop.
Ali kad je vedra noć...
Ali kad je vedra noć, dovoljno je golim okom videti. Inače, mi smo još... Ova godina nije bila najpogodnija za astronomska posmatranja iz naše observatorije, s obzirom da smo imali kišovito proleće, sad su ogromne vrućine, ali se nadamo da će sad od septembra meseca situacija biti znatno drugačija, tako da ćemo učestvati sa našim aktivnostima.
Ozrene, izvini, molim te, moram ja, profesor, se čujemo? Se čujemo, halo?
Čujemo se.
Profesore, moram da vas pitam. Očekujemo da u 21. veku smo i da idemo napred. Međutim, sve više zagovornika ideje da je zemlja ravna ploča. Da li se susrećete sa tim na terenu?
To je takođe jedna od gluposti sve koju mi pokušavamo da razvijamo. Znate, u 21. veku reći da je zemlja ravna ploča kad možete u svakom trenutku da pogledate kako izgledaju trenutni položaj i kretanje, na primjer, međunarodne svemirske stanice koja online, dakle, ima prenos u toku svog kretanja gde se lepo vidi zakrivljenost zemlje, a da ne pričamo svakodnevnim dokazima. Međutim, znate, ljudi su skeptični i najčešće ne veruju onome što kaže zvanična oficijalna nauka, tako da se ne veruje ni u Darwinovu teoriju. To je, uzmem, kad sam govorio o tim stvarima, ja sam upravo istakao da u našoj zemlji za posljednjih godinu dana vi imate udar na dve ključne teorije u nauci. Dakle, s jedne strane imate udar na Newtonovu teoriju gravitacije, koja je dokazana, jer mi možemo da odredimo gde će biti položaj planeta i tako dalje, i tamo planete tamo zaista jesu kad ih pogledamo, upravo na osnovu Newtonove teorije, gde se tvrdi da Newtonova teorija ne važi, a to je u sklopu toga je i tvrdnja da je zemlja ravna ploča. S druge strane imate udar na teoriju evolucije, tako da po tome smo mi, rekao bih, specifični da u 21. veku u našoj zemlji se sve češće čuju takve stvari.
Dobro, nadamo se da će vaše aktivnosti na terenu upravo doprineti da se razbiju takvi mitovi.
Znate, ne verujem da će baš naše aktivnosti doprineti, ali ono što je u suštini je da mi imamo i treba da imamo jedan obrazovni sistem koji će stvoriti kod prvo mladih ljudi, a kasnije je tako i kod svih ostalih, stvorit će jedan kritički način razmišljanja, da kad vam kažu da je zemlja ravna ploča, da i bez neke poznavanja neke velike teorije, da vi možete da procenite da li je to u redu ili nije u redu, da li imate da li ovi dokazi u kojima se iznosi da je zemlja okrugla, da je zemlja sfera, tako, da li su tu oni validni ili nisu. Upravo to je uloga obrazovanja i na tome treba insistirati.
Ozrene, jesi imao još neko pitanje za svog gosta, pošto sam vam onako uletela u razgovor sa svojim pitanjima?
Ja bih ovde priču zavezao za pojas. Profesoru, mnogo hvala. Hvala i slušalcima koji su nas pratili.
Hvala tebi.
Želje one male, ali neka ih bude malo više, pa bar neka nek se ostvari pogled u nebo tokom vedrog neba noću.
Hvala ti puno, Ozrene, na ovom uključenju. Zahvaljujemo se i tvom gostu i sagovorniku, to je profesor dr. Dragan Gajić, profesor astrofizike na Prirodno-matematičkom univerzitetu u Beogradu. Imali smo direktno uključenje iz Niša, iz parka. Eto, pričali smo osim o meteorskim kišama i o raznim zabludama koje se polako ali sigurno vraćaju u opšte mišljenje i u javnost. 14 minuta do 9. Dobro jutro.
Prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže, kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za utorak, 15. avgust 2017. godine. U pripremi je deklaracija o očuvanju srpske nacije. To je dokaz da se ovdje očuvanju nacije pristupa samo deklarativno. Policija je uhapsila 6 radnika EPS-a zaposlenih na površinskom kopu Kolubara zbog osnovane sumnje da su krali gorivo. Taj broj bi vjerojatno bio i veći, samo ako bi policija počela da kopa malo dublje. Svaki 11. zaposleni u Srbiji koristi radno vreme za vođenje ljubavi. Ostali posao nose kući. Evropa nam je strateški cilj. Što se kratkoročnih ciljeva tiče, najvažniji nam je preživljavanje od danas do sutra. Sve poslovnice Air Srbije van Beograda zatvorene su. Kako je krenulo, uskoro će karte moći da se kupe samo u avionu. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
4 minuta do 9, a manje ostalo vremena da čujemo i priču koju smo najavili o zabrani Air Srbije da autistični dečak putuje avionom te kompanije, polemiše se i ove sedmice. Odluka nacionalne aviokompanije otvorila je mnoga pitanja, pre svih da li je prekršen zakon i postoje li u Srbiji procedure koje regulišu putovanje osoba sa invaliditetom. Opširnije o ovoj temi Marina Bajić.
Odluka da autistični dečak ne putuje, kao i njeno obrazloženje za nacionalnu organizaciju osoba sa invaliditetom, potpuno su neshvatljivi. Prema rečima izvršne direktorke Ivanke Jovanović, u pitanju je grubo kršenje ljudskih prava zbog kojih će kompanija sigurno morati da odgovara.
Neshvatljivo je i utoliko pre što smo mi kao nacionalna organizacija u prethodne dve godine sa aerodromom Nikola Tesla vodili pregovore, imali niz sastanaka, nakon čega smo organizovali i seriju edukacija za zaposlene na našem aerodromu, kako bi oni znali da komuniciraju sa osobama sa različitim vrstama invaliditeta i kako bi svoje procedure, koje su u mnogim svojim delovima bile sporne i diskriminišuće, promenili.
Upravo je kod procedura i suštinski problem, smatra generalni direktor Asocijacije turističkih organizacija Srbije Srđan Dživdžanović, jer postoji, kaže, opšti zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, ali ne postoji ni jedan konkretan podzakonski akt, pravilnik ili propis koji reguliše njihove zahteve za putovanjem.
Takvi zahtevi se rešavaju od slučaja do slučaja. Agencije su dužne da učine sve što je u njihovoj moći da se osoba s invaliditetom tretira kao i bilo koji putnik, odnosno da mu izađu u susret i pruže uslugu. Naravno, naravno ukoliko je to moguće.
Na naše pitanje koliko često je moguće, Dživdžanović odgovara da je nažalost procenat osoba sa invaliditetom koje se odluče na iole duži put i dalje izuzetno nizak.
Nismo dostigli taj nivo dostupnosti za sve i postoje određene restrikcije u pogledu izbora kako mesta na koje se ide, odnosno smeštenih objekata, tako i vrste prevoza, jer nisu dostupni svim ljudima s posebnim potrebama.
U Nacionalnoj organizaciji osoba sa invaliditetom podsjećaju da im nisu dostupni ni javni prevoz, toaleti ili liftovi i u većim gradovima, a kamoli u manjim mestima. Kada je u pitanju turizam, njihovim potrebama su, kažu, prilagođeni samo bolji hoteli, koji su s druge strane skupi. Zato za kraj pitaju čemu zakon o zabrani diskriminacije ako se ne grade pristupne rampe, liftovi i WC-i, ili čemu taj isti zakon ako ga agencije ili kompanije zbog nedostatka jasnih procedura tumače od slučaja do slučaja.
Mnogo je tema ovde, započetih i mnogo ozbiljnih razmišljanja, treba i akcija to sve da pokrene. To je bilo sve što smo vam pripremili za ovaj jutarnji program. Ivan Petrović za Mix Pultom, Nataša Mančić, muzička urednica, producent Bojana Tufekđić i Aleksandra Mladenović. Želimo vam prijatan i ugodan dan.